درس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. خطابات سلسلہ شروع و بنی اسرائیل پائی کے مخ کی دو خطابات تیر. اول خطاب کے اتن متون و دون متون د بنی اسرائیل. دویم خطاب کے دیر ڈلی دا مشران د یہود پینز د کشران د یہود. اس ددی آیت نمبر 83 نا دریم خطاب دا خطاب تر آیت نمبر 86 پورے چلی 83 نے 86 پورے پڑھی کہ د یہودو آل کتابو بنی اسرائیلو یو بل غٹ قباحت خی اغلے انکارهم من الاوامر و ایتیانهم بالنواہی. اے غٹ خباست انکارهم من الاوامر دا اللہ سب حکمون اوامر چیزی تشیو دین انکار او ایتیانهم بالنواہی سنم نشیون و آغے کول. مطلب دا د کولو کارونه نه کولو د نه کولې کول نو لنډ تعبیر دې را کېدی شي. دین الټه کړو دا مطلب دین الټه کړو دا د یهودو کار. په دې خطاب کې به اوس هغه اوامر چې نه کول او هغه نواهي چې کولې دا یې خلاصه بدی. سلور خبرې دي اوامر د کولو اینا کول او سلور خبری نواہی دن کول و آغی کول دے دین الٹاو. اگا سلور چکم دا کولو او دین کول اگا پا کیو گو رہا ول اگا یو دا چھو بالوالدین احسانا مور پلار سرا پلو پلوانو سرا احسان ہو گئے دین کو. دویم وقولو للناس حسنا خلقو سرا احسان ہو گئے دین کو. دریم واقیم الصلاۃ دموس پابند چھے نہ پابند دے دل. سرورم واتو زکات و زکات ورکوے نی ورکو. سرورا خبری چدانی نمنوا نبکوے او دی کول. اگا ورہ لا تعبدون الا الله سر کی لا تعبدون الا الله بندگی بل اللہ نہ سیوا دبل چانک ہے دی بیام دبل کولا بل اغدا چولا تخرجون انفسکم من دیارکم پل مر گئی. ہاں لا تسفکون دماؤکم لا تسفکون دماؤ وینے بنا تو یہ ویدہ پل مرنو. او درین ولا تخرجون انفسكم من دياركم دخلي وطن نه بینو باس ہے دی ودا کلی وطن نه سر. او سلورم اخری تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان دلبازی او تعصب بنا کوي دی تعصب اور دلبازی کولا بس دین اور ٹکڑے. سلور د کولو او سلور د نکو دا بس دی باب خلاصہ ش اس ترجمه ته وو. وَإِذَا أَخَذْنَا وَقْتَ شَغَشْتِ وَمُنْغَ مِيثَاقَ مَضْبُوطَ وَعْدَا بَنِي إِسْرَائِيلَ بَنِي إِسْرَائِيلُنَا یا پجبا دا موسیٰ علیہ السلام او یا پا تورات کے تدا وعدا 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 یو دا لا تعبدون الا اللہ دا لا تعبدون اصل دے بے اللہ تعبدون الا اللہ. اذا خذنا ميثاق بنی اسرائیل بے اللہ تعبدون الا اللہ چبندگی و عبادت من کرے سیوا دا اللہ نہ دبل چا د درالمنصور و مدارک مانا کے لا تعبدون الا سو اصل کے لا تجعلون الالوہیت الا للہ خدائی اولوہیت ودا اللہ نہ سیوا بل چالا نوائے اور ابن کثیر مانا گئی امرہم یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا حکم دو عبادت و خالص دا اللہ کوے و شرک بن کوے دو ندی شرکو مغا شرک کیا تو وبالوالدین احسانا وبالوالدین چا پورے متعلق دل مقدر رستر گواڑی و احسنو بالوالدین احسانا خیگڑ کوے مور و پلار سر خیگڑا احسان بالوالدین مور پلار سر بخیگڑی مور پلار سر خیگڑا سشے دے نہ یو سو خبری یوا دین و تقودل دین دویم خرچہ پہ کول مال پہ لگول دریم خدمت کول دتری خبری و بالوالدین احسان اور دا مور و پلار حق لیو صحابی تپوس کرو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بخاری روایت چیا رسول اللہ ایو العمل افضل کم عمل بہتر دے نبی علیہ السلام بھی رات ہوئے الصلاۃ علی وقتہا مستقبل وقت وہ قل تو ثم ایو بیا میں وتوے خان دین آباد قال بر الوالدین نو مور و پلار سر حقول دویم وی بیا میں وہ تو ثم ایو بیا قال الجہاد فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی جہاد کھول نو گورا دا اللہ دا حق دا مانزن آباد دا مور و پلار حق اور دا وہ بنی اسرائیل کی رج وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا لا لا حق پسی نمور بلا حق دے لے حق صحابی بل راغلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے من ابرو اللہ پیغمبر خکول غوارم خو چا سر خوکم قال امک مور سر دیو کتن قال ثم من بیا میوی خانو بیا وی امک مور سرو خیگڑا وی قال ثم من بیا قال ابا کا پلار سرا وی ثم ادنا کا ادنا کا پلار نبیا دین پس کم قریبی رشتہ دار دے بس اگر خیگڑے لائق مستحق نو مور پلار کی بیا مور دو زلا یاد شوی دو پدرم دل پلار دا مور حق بیا دیر زیاد ای سختے ڈیری بہرحال دا مور و پلار حق وبل والدین احسان دیو جن علماء وی علماء چی کم سڑے د مور و پلار نا فرمان بے ادبا ویدا سے پدے خلقو کی مور پلار تا کنزل کئی وخی تا کئی ہے ویدا سے ادھر ہی بندی کنا نائی وی چی کم سڑے مور و پلار دا سے نا فرمان یر ادا دا چی دا سڑے دا دنیا نا با ایمان الاڑی شی ایمان سر بنی سی اور یو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وی بالی جرمون دا سی چی دانے نقد سزا دنیا کے ملاوی گی پائے کی یو دا مور و پلار نا فرمانی دا دا آخرت کے سزا خود دا خود دنیا کے ملاوی تا سو گو رہے کم بچی پلار مور سر سکڑی بچی گو سر اق کا کئی دا بس نقد سزا ملاوی نو وبل والدین احسان ادا بنی سیر وعدہ وہ لیکن دا صرف بنی سیر نہیں آدھائی ایو خو یادائی خو منتم خطاب دا دی آیات دلان دے تفسیر حلمانی والا اغا دا عمر جنان قول را نقل کرے دے چما مخیوے خودل تے الفاظ بدل عمر جنان ہو بوے ان بنی اسرائیل قد مزاو وانتم تونون بحاظا یا امت محمد اے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیاں بنی اسرائیل کو لاڑل اس دین تاس مرادی ہے دا تاس تا وئی تاس نا وعدہ دا عبادت دالانا سیوا بدبل نہ کرے مور پلا سر احسان کرے قل قلوان سے بدا دے امت تا وئی نوبل والدین احسان وزیر قربا والیتاما والمساکین خپل خپلوانو سره احسان، یتیمانانو سره، مسکینانو سره. خپل خپلوان دي حقدار، پیسہ الله درکړې د واستې شو لګوته خیر خیګړ وسره یتیم سره وکړه، ځکه دا معاشره بے کسل ہے. او حدیث کې راضی چې وکافل الیتیم فی الجنت هاکذا انا وہ وکاہاتین فی الجنہ، مختلف روایت د یتیم پالون کے با زو وغ جنت کے داس یو زو لکدات بکوتی چی زما گاونڈی وی نول یتام والمساکین مسکینان و سرا عام غریب مسکین بے کس بے دس محتاج اغسر تعاون اگر دادا احسان دا خبر دا معاشرتی خبر دا اللہ عبادت نور پس معاشرہ اگر دا عبادت لا تعبدون الا اللہ و بالوالدین احسانا و ذی القربا والیتام المساکین دا معاشرہ عبادت نہ بعد دا معاشرے تذکرہ کرے معاشرہ بسماوے مسلمان معاشرہ بدرست ہے دا ڈیلنگ دا مور پلار سرا پلو پلوانو سرا دا دا تعلقات یتیم مسکین سرا دا بھائی اسلامی معاشرہ کے با دا یتیم مسکین خیال ساتلی کی ہنن اسلامی معاشرہ کی یتیم او دا مسکین خیال نش نو در پدر محتاج زکا مسلمانم ذلیل و خوار وقولو للناس حسنا او وای با خلقو تا خبرا خلقو تا بخ خبرا کرے خبر نہ مراد یا وہی دعوت مراد دے تبلیغ مراد وقولو للناس حسنا لکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی قولو للناس حسنا مطلب دے مروہم بالتوحید دی تب توحید بیان ہوئے خلق و تدالہ توحید بیان مدارک و در منصور و ابن کثیر ہوئی وہی الامر بالمعروف و نہی عن المنکر قولو للناس حسنا خلق و تدا امر بالمعروف نہی عن المنکر بکوئے دعوت تبلیغ دت مراد او دیو مانا پکی رو قولو للناس حسنا نرم لحجہ و اخلاق مراد دی ناغمخ کی توحید و عبادت شو دیو معاشرہ شو و قولو للناس حسنا دا اخلاق خلق و سر با نرم خبر کوئے خوش اخلاقی بد اخلاقی نا ذکا اخلاق زمون پا دین اسلام کے لئے مقام لگی اور نبی علیہ السلام فرمائیلو دا قیامت پا ورز با پتلکی در طولونا زیاد درون عمل اگر خواخلا او کو دعوتم شی مراد نو پا دعوت کے مقول لنا سے حسنا دعوت کے بخوش اخلاقی بد اخلاقی نا قل کو دین بیان ہے توحید سنت بیان ہے دعوت ورک ہے نو بد زبانی بد اخلاقی بنے کی بلکہ موسیٰ علیہ السلام تے خیوی لیو فرعون تلاش ہے وقولا لہو قولا لینا نرم خبر بکوے نرم خبر بکوے نو اخلاق تے مراد مسئلہ بنا پٹے مسئلہ بکے کو لہجب ورل خیستہ استعمال ہے تب یا گورا چی مسئلہ اثر کئی کنک کلکلی یعنی جی مون مسئلہ بیانو و خلق نمانی و خلاف کئی نو دیکھ 50% نقصان دا خلقی اور 50% دا دائیخ پل لہجے غلط نو غلط لہجے دا وجہ نا غلط انداز دا وجہ نا کوئی گی نا نو دشمنان کی خلق زان لے وقولو لیناس خسن واقیم و صلاة پابندی دا منزب کوئی واتو زکاة ور کوئی بزکاة دی دا وعدہ پورا کرا وینا سمت ولی تم بیا اگر زیدے تاسو تولی بھی لکھی گی پا عمل سر اگر زیدن تولی بیل عمل مراد سمت ولی تم بیا تاسو ووڑی رے اگر زیدے یعنی دا احکام باندے وعدے باندے معمل انو الا قلیلا منکم مگر لگ پتا سو کنا لگو اپابن وانتو مورزون او حال لارے چتا سو ہمیں شم خڑون گی ہے تاسو کار دارے پلار نکن را روان اعراض تا توی اعراض ویلکی کی تولی بالقلب تا نو تولی تم عمل سر گرزیدل اعراض زرن مخڑولو گرزیدل وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ چه اغشت و مستاسونا مضبوط وعدا چه لا تسفکون دماؤكم نبت تو یوه وینی دخپلو رونو دخپلو همجنسو دماؤكم دخپلو خپلوانو او دخپلو مرگرو وینی بنتو یوه ذکر بنی اسرائی بے اتفاق قوم خپلو که عزیزوالی و تربوروالی پاللا لکه پختانا نیو بل وجل و خطر کولی نیو بل بنا وجنه پنا حقا دویم ولا تو خرجون انفسکم من دیارکم نبو باس اخپل هم جنس انفسکم هم جنس رون بیگان قامیان من دیارکم دخلو کوروننا دخلو کلون بل بیدا سی کول چیو ڈالا بزورور را پاسی را اکم زوری بید خپل کلی نو شرل کلی جیدادون بید قبضه کرد سما اقرارتم بیا تاسو اقرارو کو وانتم تشهدون و تاسو پا دی بیان کون کیوه یا دا دی اقرار کون کیوه ٹک دا نبکو خو بیام سما انتم بیا تاسو هاولای آ خلقوه تقتلون انفسکم چه وجل بم خپل مرگری و تخرجون فریقم منکم او استبم یا وڈلا چه ستاسو نوامین دیاریم دخلو کلو دخلو کورونونا زورور برا پاسی دل کمزوری بے وجل کلی نبے ویستل مال جیداد بے تقبزن او دا خلاصه که خلو که خدا سوے وے او ظلم بالای ظلم اداو چه خپل خون خپل رو وجه شڑا بلکی دا دشمن نوام داو پا خلاب تاونا غست کافر بیدان سرکو الہ شدمہ دارو روا وی تظاہرون علیم بالاسم الودوان تظاہرون او امداد بہا سلو تاسو دا کافرنم علیہم دا لیخپلون خلاب بالاسم فکولو دا گناہ والعدوان او فکولو دا ظلم زیادی بل بیدان سرکو کافر او قل رور بے پیو و او بیٹا کاؤ اصل کے و مدینہ کے دو ڈلے بلکہ درے ڈلے دے یہودوں سے دے یو بنو قریظہ دویم بنو نذیر او دریم بنو قینقاع نا درے ڈلے دا بنو قینقاع مالدار سرمایہ دار خلقو دی جنگونو کی اسے نا رشتے البتہ پیسہ بے لگوڑا خرش کولا یو لبے ورکڑا بل لبے ورکڑا پلو کے بے پیاچو سرمایدار خلق ہمیشہ دا سکے اخپل میدان تن رازی خنور وخی پیوبل پیسہ استعمالی خدا پوڑالی بنو قریظہ بنو نذیر بخپلو کے اختو دا مدینہ کے وسید یہود دا نبی علیہ السلام و دا این امخ کے دور خبر دا بنو قریظہ بنو نذیر با اکثر جنگ ترگوران نیو برا پاسی دا بل بے اوال اوجل کلی نبی وشڑو دائی کلی پورو نبی دا کمزورونی ول ای برا پاسی دا خپل دا کم دے کچھ اکثریت و نالتا بے آغا اقلیت والا اوال اوجل کلی وطنو نبی تونی ول دا کار بے کاؤ بیا با کلی یو ڈالا پا بلا ڈالا اہم لاور شوا او پایدل با چمون کمزوری نو بیا با دا مکی دا مدینی دا مشرکانو نیم دادا غشت پل یهود بے وجل رونا او امداد بے دا مشرکین مدینی نواغش مدینہ کی مشرکین دو ڈلے وے چی بیا اسلام ترالت اوس او خزرج دا دو ڈلے بیا روز تو ایمان چی روڑو نو دا انصار دی اوس او خزرج دوارا خدا دا اسلام رات لو نمخ کے مدینے دی نو اوس او خزرج مشرکین دا اصل دا مدینے خلقو بنو قریظہ و بنو نذیر دوی سر معاہدے بنو قریظہ معاہدہ دا اوس سروا دا قبا والا سر او دا بنو نذیر معاہدہ دا خزرج و سروا مدینہ بوی سر چخوا اس شاو سیدل بیا مدینہ شہر کی مثلا دا بنو قریظہ با جنگ شورو بنو نذیر بانی باورل ویدل بچی دا خمون کمزوری نو دا خپل او حلیف داغا اوس نبی تاوان واغش ای بیم دا رازه زمان دا رونو وقت دارن یاو بنو نذیر پا بنو قریظه عملاو کرا بل نذیر با پیدل چی کمزوریو نو خزرج بیدان سر یو ده کافر خپل مسلمان یهودی بے پیو واغا وقت که یهودیان خو مسلمان هم کنن مسلمان اصطلاح دا سویم چی لکا آغا وقت خلا پیغمبر انکار نو کرن خود بے اتفاقی اللہ خی بارحال اللہ وی دقا سکوی تظاہرون علیم بیل اسم الودوان دا تظاہرون بیل اسم الودوان دا نفی پا مانا دا نهی دا من تاسو دا یو بل خلاف امداد ماله تا سبازی و دلبازی مکوه دیده کول تظاهرون علیم بیل اسم الودوان لکن ننسبا مسلمانانو حالو ور نو پغت ستا مسلمان دا مسلمان خلاف کافر سر امداد کئی حیده از افغانستان که دا طالبان حکومتو نو مشرب با ایمان امریکی راڑه و لاره ورکڑه مسلمانی پیو مسلمان مسلمان وو دارنگ اس پا مصر کے اخوان المسلمون ال اخوان المسلمون ارا پاسی دل اخوانیان او دا مسلمانان و مذہبی اسلامی ذہن خلق حکومت را ہے سروز بعد او حکومت ختم شو دا امریکی او دا نورو پسازش چه دا پا اسلام پسند خلق دے نو سیسی را پاسی دا نسلا یهودی دے دا اوز دا مصر جرنیل چکم دے سیسی دا یهودی دے مور یهودانا پا یهودو کی مضبوط یهودی آگئی چه مور یهودانای کلک یهودی نو آغر آگئی اخوانیان او جل 25,000 خلق مسلمانان او سم دا مصر جیلونو کی اخوانیان او دغی سیسی دا سو لک او اربا یادا سی دی دالر تاون سعودی عرب ورک سیسی یهودی لے ورک او اخوانیانی پیو آگی دا حالت دغا شیر تظاہرون علیم بیل اسم الودوان دغا خوب او زکا پیغمبر فرمائیو کنا تاسو با دا یهودو پشان شیح حض و النال بالنال لکا پانا چرا پانی سر برابری اما غرص تردی که یهودو خپل مور سر بدکاری کری نو تاسو با موکن نو دا غلط ایچی سکری دی مسلمانی ننکش تظاہرون علیم بیل اسم الودوان وَيَأْتُوكُمْ مُسَارَا تُفَادُوهُمْ وَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ دوست دیو بل فعل و عمل خی کلچ با دی جنگونو کی دیو بل ننیول رانیولو شو کنا قیدیان یو برا پاس دبل نبی قیدیونیو بیا با دی پا خپلو محلو علاقو کی چاندے شورو مثلا دا بنو قریزان با بنو نزیر و کسانو لیول جل پا جنگ قیدیان دا بنو قریظہ ولا گیا شپل محلے کے بے چاندے کولے الک چاندرا ولا زم غرونا جیل کی یار اخلاصو دا دا تورات حکم دے خپل رور بجیل نہ اخلاص ہے نو چاندے بیو نو مریانو بے چاندے او کڑے نو نیو بے جیل کے واچو لے بنیم بے رور اخلاص چاندو کے بے فائدہ وا انی بے بنو نذیر لور چا وتے دا ولی کرے تورات کی تورات کی تورات بانے عمل کو رور اخلاصو اللہ وی عجیب خبر آنا دقا تورات کی دی پدی عمل کوئی دکا خپل مفادم دی پکی نو تورات کی خدا مو کنا چه میواش نو میو باسه نو آئی تورات تا نو گوره دی تورات تا گوره ولی ایک مفاد فائدہ را وی آتو کمو سارا او کچرتا راشیستا سنا دقا کسانو تا او سارا پدا تی وی آتو کم که راشی ستا ستا این یاتو کم که راشی تا ستا دا دغا کسانونا او سارا قیدیان سا قیدیان دا تراش نو تفادو هم تا سخلا سوی اوی لرا یعنی فیدیال جرمانا یا ورکوی او یو بلخلا سوی پا جرمانی بان تفادو هم نو فیدیا ورکوی دا اوی پزه جرمانا ورکوی دا اوی پزه یا خلا سوی اوی چه خلق کوئی داولی کوی نو تاسو ادا تورات کی دی نو دام تورات کی دی کنا وہو محرمون او حال لادے چھ حرام کڑی شوی دے علیکم پتا سو باندے اخراجو ہم وستلد دوی تورات کی دامو کلی وطن نیمو باسا نو بدے عمل نکے بدے بلکے وری آئی کی مفاد چاندے شکرانی بے اکڑ جیب کے بے واج او پتو مینون بی باز الكتاب او تکفرون بی باز آیاتاو سو یقین لرے پا باز احکام دا کتاب و انکار کوئے دا بازونا کم کے مفادی مانے و چکم کے نینے مانے لکنن سوا مسلمان اکثر قرآن او دین او توحید او سنت کے پل مفاد سجی مانم چی پوئی گی دیکی نشتا نی مان یا دا عوام خلق دا سی گئی بل سرے پا جہداد او پا زمک او پا سود زیان باندے جنگی گا نا نو چی پوئی سی چی راش عدالت خوئی گی نشم گٹلے نظر برا یار مولی سے مفتی سے ما لے کا نا چی وہ مسلمان آئیو او پا جی شریعت پہ سلو شریعت بھی آغواق کئی او چی کرو تا پتی چی راش پا شریعت خوئی نگٹم نو بے نا دا عدالتو نسل پار دی عدالت تا بھی آروان چی دغری تو منو بعد کتاب و تکرون بے باز خاصو چې دا کار کوي بازی منی بازی نه مئی وی فما جزا و بسنه دا سزا من دا غچایا پلو چی کئی زاری گرا کار من کو مستا سنا الا خیزن مگر زلت و رسوئی دا فی الحیاتی دنیا بجند دنیا کے سوک چی دا اللہ حکمون و کتاب سر دا لو بے کئی بازی مئی و بازی نه مئی نو طلب اللہ دنیا کے زلت وری دا بزلیل و خواد نو یهو زلیل و خواد ویوم القیامت یو پرز قیامت ویردونا دی واپس کڑی شیلا شد دل عذاب سخت عذاب تا آخرت کے بعد اللہ سخت عذاب امت سخت عذاب سرے ویب خلوت پی نار ہمیشہ بہو کی نوچے انکارے کو ام اللہ و نرے اللہ بے غافل انہ خبر اما دا وسنہ تا ملون چی تا سوی کوئے تا چی سے کوئے بے خبر نرے خبردار دا بس خطاب ختم شو اس تا تمن خطاب پا زجر و تفریب سرا اولائک اللذین را خلق دے اشترو الحیات الدنیا چه غوره کبه غست جند دنیا بالآخرت پا مقابله دا آخرت کے دنیا واقشتا آخرت ایر ولی دا پیسو لاله چه اکو دا دنیا اکو دا جهداد اکو دا مال اکو نو دنیا غوره کڑا آخرت بریخونو فرایو خففانو مول عذاب سپک بنکڑیشی دا دین عذاب ولامی انسرون نبدوی سر امدادو کڑیشی دا دیبا عذاب سپکنی سخ بین اگو را یهود و حالی ہوئی بازی منن بازی نمنن دا مفاد و دا پارا وی دنیا کی زلیل و خیرت کے عذاب دا بی دیو جنوس پا دیو مکم دا اہل بدعات دا قدی دا اہل بدعات و دا حال دنیا کی زلیل و خیرت کے عذاب چی دنیا یا سرکڑے دا دیو جن محدیسین وی او دا علماء قول ان اعتصام کے علامہ شاطبی نقل کرے اعتصام پرد دا بدعت او پس سنت بان بہترین کتاب ارے اعتصام دا علامہ شاطبی اوئی دا بدعتیاں نہیں آگئی او دا قول دا حسن بصری نے رحم اللہ وی ظل البدعت علی اکتافہم وانہم لجد بہم البغلات او تقتقت بہم البرازین وی دا اہل بدعت چلی کنا د دې د بدعت او نحوست د دې په دې مخونو او وګو باندې ښکاری اگر که په قیمتي سوارلو باندې سواری او قیمتي کپڑے اچولي او د بدعت او ذلت به نحوست به په دې مخ کوي هیدا سوس علي بدعت او سمجه مولا علي قاری وای مرقاب کې او ځای کې وای من خالف السنه سوچ د سنت خلاف او په بدعت کې مبتلا یا په بدعت خپل خېټه پاري لکا بدعتیان من خالف السنہ و انکان فی الظاہر مزینن مطیبن مکرمن عند الناس یو سڑے دا سنت خلاف کئی اگر کپ ظاہر دیر خیستہ و ڈولی دے پاک صاف کاری نخل کو بنی عزت من کاری جی خمولی سے وہ پیر سے لیکن وی فوا انجس و خص من القلب دسپین ملان دے رہے ویدی پا ظاہر پاک چی دا پیغمبر دا سنت خلاف دے دا سپین الان دے دا سپین اولائک اللذین اشترو الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخففانهم العذاب ولا هم ینصرون ولقد آتینا موسی الکتاب دا سلورم خطاب دا بنی اسرائیل دا دا دی دو آیاتونو کے دے 87-88 آیات دو آیاتونو کے خطاب پدے کے دا دیو بالقباحت او خباست بیانی انکارهم من الانبیاء السابقین دے بیمانو دا تمام انبیاء نے انکار کرے مخی کلو ان پیغمبر رات او د دې طبيعت بنمنا نو بزیو وی نمن نو ده یو غټ خباست چې د طبيعت خلاف خبره بکیرا د دې د خواهش نه بخلاف خبره کیده نو دې به انکار کو دام بیا ولقد یقینا اتینا موسی الکتاب ورکړم موسی علیہ السلام د کتاب وقفینا من بعدی بالرسل پر لپسې امر علی گلیو دې موسی علیہ السلام نا پس بیر رسول پیغمبران مسلسل انبیاء بنی اسرائیل کی راتل قفائنا قفا سٹ توئی یو بل پسی سٹ پسٹ یعنی مسلسل ارا روان واتینا عیسی ابن مریم البینات تردی چل بنی اسرائیل و آخری پیغمبر را بنی اسرائیل و آخری پیغمبر عیسی علیہ السلام ورکڑے ہوں گا عیسی ابن مریم دال بینات واضح دلائل عیسی علیہ السلام دا عیسیٰ معرب دے دا یسوع نا یسوع سوریانی زبان یسوع بے وطوی پا عبرائی زبان عربی تراوڑی دا عیسیٰ ش ویدی کی گی مخلص تا مخلص ابن مریم موردوم مریم دا قاعدہ قانون دے ہر جبک چی بچے دا پلار کو نمیا دی و عیسیٰ علیہ السلام ہر زی دا مور کو نمیا دی زکر دا پلار نو اللہ بے پلارا پا پل قدرت سرا دے دا مور پیدا کرے نو زکر نسبت مور لکی عیسیٰ علیہ السلام پلار ابن مریم دا یو مسلم وا دا دین پرویزیان و قادیانیان منکر دی یہود را پاسی دل ویدہ ولد الزنا دے نعوذ باللہ قسم یہود ام دا ویدہ ولد الزنا دے اور مریم رجلانہ یادی زانیہ دا نعوذ باللہ نو قادیانی او پرویزی ورلا پلار پیدا کی این پلارے ہو سوک دے لکا پلارے ویوسف نجاری لنگے کشمیر کے قبر دے عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے دے پلارے کشمیر کے دے جیبا خبر دے وی پلار دے یوسف نجار کشمیر کی خبر قادیانی دا ذکر وی اغزان لا دلیل گوری گا نا قادیانی ویز دا مسیح معود اغادیس کی چرازی چھے عیسیٰ برازی معود نو دے قادیانی دعوی کرد ویز دا مسیح معود نو چاوتوی استا خو پلار دے دا غا پلار نو وی دا غم پلار پلاریو کن یوسف نجار نو قادیانی ذکر ویز پلار پیدا کرد او پرویزے والے وہ چپلا رشتہ ادا قادیانی ادا خبر ایزا کڑے دا اغا سل کے دا اللہ قدرت نمائنی بے پلار اللہ سنگا پیدا کی گئی دا میں عقل نمائنی دا اغا عقل نمائنی نزک اغا ولا پلار مائنی پریبان علماء بے مستقل باسون کڑی دی تفسیرونوں کے کتابون پی اکلی شوی زمان استاد اللہ مانیدی سے پدی اور رسالہ بھی کرے مستقلہ یو د عیسی علیہ السلام په حیات لیکل را چې جام دې بره ده او دویمه بدی لیکل ده قدرت الرب بان عیسی بغیر الاب نو وړه رساله ده قدرت الرب نو برحال ابن مریم دې لپاره ویل کی واتینا عیسی ابن مریم البینات ورکړو موږ عیسی ابن مریم تواضح دلائل معجزات ویدناه مضبوط کړو موږ دې بروح القدس په روح پاک سره روح پاک جبریل وو سره ګرځي ته بطور باڈی گارڈ زکه یهود د دشمنانو وجه نو جبریل امین وو سره او په اخره موقع جبریل وو سره د برېشي جوړه اپا کلم اجاکم رسول بما لا تهوان فسوکم داخل انبیاء تذکر او کړه انبیاء برادلل اوس دا غي چې دوی څه کول انکار د لوډ سپیکر یار आवाज راکایږي څه چل خا نو اس دبی دا قباحت بیانے قباحت اس لئے انکارهم من الانبیاء السابقین نمخینو انبیاء نے انکار آوز ہوئی اپا کلنما پس ہر کل جاکم چرا بغیتا اس رسول پیغمبر اے رسول من حاضر رسول من بنی اسرائیل بنی اسرائیلو کی دے انبیاء نے چھ بیو پیغمبر امرا ہے ہر یو را بائے بیما پاوا مسئلہ باندے پاوا خبرہ لا تهوا انفسكم چنبا قفول استاسوزلونو دا دی دا قائش بخیراب توحید مسئلہ بوا دا معاشری دا اخلاق و دا حلال و حرام نیست اکبرتم تاسو بتیزان اچتو گانا نمنو دا مسئلہ ففریقن پس یوڈل پیغمبرانو کذبتم تاسو درو جنکڑا وفریقن یوڈل پیغمبرانو تقتلون تاسو وجلا پچے وزبر کشید شو او پچے وزبر نشو نو درو جنکا کم از کم لکه زکریہ علیہ السلام شہید یحییٰ علیہ السلام شہید عیسیٰ علیہ السلام شہادت پسیرال اللہ سے بروخی جو او ما پرونم ما غالبان روایت ویلو چی پیو رز بازار ویلا گرم شوینو چی دول سنبیه وج سنبیه وجل وقالو قلوبنا غل دوست دوی زجر دیو طریقہ دا انکار مخیوی کنا لا تاہو انفسکم استکبرتم پا پریقن کذبتم دا استکبار او د دې تکذیب طریقې سوا ا طریقه هي وقالو قلوبنا غل دې طریقه ودان کا وقالو او ویبی قلوبنا زمونږه غلفن غلف دي غلف کې دوه معنی دا دوه معنی څخه جوړ شي چې خلق دوه قسمه یو مليان دیم امیان نو دا غلف معنی دوه او دا دوه قرآن کې متایشته مفسرینو نمشه غلف یو مانا دا اغلف نره پردی توی پردا قلوبنا غلف زمون زنا پا پردو کی پردو کی زنم پردو کی دا امیانو خبر آوا پیغمبر چه برت خبر کوله وانا مرستا دا مسئلی گرانی مسئلی مونگ امیان خلکیو او سا پر اگرانو مسئلو نپوی دا بیدا انکار طریقہ آوا و سم امام داسی و تغیر آشالا که دا قرآن درس که توی سنت یه را موسا دا مسلمانانی دا یو اللہ پا پا کنون پویگو بس دا خبری مونگل نرازی و نپویگو دیده انکار طریقی نو دقا سی عظیم بی غل دا موسونا پردو کی نپویگو ستا پده مسلو او دادی تایی سور سجده پینزم آیات او سور تیهود اکن میں آیات بیو گو رہے دوی ممانا مولیان پا کیو ای بس انگوی نو غل پا مانا را ڈکوالی وقالو ویدی قلوبنا غل زرون زمون ڈکی دا علمنا دا علمنا ڈک مونگ دا علم کندوانیو دا تابیر شد پختو دا علم کندوانیو مونگ تستا دا علم ضرورت نیش ایبن عباس رضیانو قول قرطبی نقل کرده ویدی یهود مولیانو با دا پیغمبر مقابلہ کم دا سوی قلوبنا ممتلئت علما لا نحتاج الى محمد ولا غيره زمون زرنا دا علم ندک دی من محمد رسول اللہ تا یا بلتا محتاج نیو غٹ و غٹ مولیان من دا محمد علم ضرورت نیش نو دے طریقہ وا دا انکار دا مولیان و سم مولا سوی تو تیلک دور تفسیر شروع دے قرآن لراش دا این مراما صرف نحوی میری اتکالا میلم میلے منطق فلسفہ میلے قلوبنا غلف علم کندوانی سرا دے چھلے قرآن پر ٹکی بن پوئی او غلف تھی بارحال ددے تائی سورت مومن تریسی آیات او سورت حج آیت نمبر تقریبا 29 سے انتبیعو گو رہے خدا د دې د انکار طریقه او عامیان وي نه پويغو موليان وي خپويغو نو بس دې وجنه قران ته او د الله کتاب ته پیغمبر ته نه راځي وقالو قلوبنا غلف وای دې زمون زونه په پردو کې دې مون په دې ګرانو مسلو نه پويغو یا وای دې زمون زونه د دې د علم نه مونږ ته ضرورت نشته الله وی دا څنګه را چې امي دې پويګي نو مولا غټ مولا لري نه بل خبره ده بل لعنهم الله بل لعنت کړی دی په دې باندې الله به کو پرم په سبب د انکار د دوی الله وی دا لعنت ته چې دی قران ته ناراضه دا د الله خوښ نه دی قران ته نه پری دی به کو پرم په سبب د انکار د دوی فقلیلا فسلب ما ولی یومنون چی ایمان وروړي لب دا شی هغه ایمان وروړي اکثریت د خپل به ایمان لري باندې ځان لګوي ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معكم دا اوس پینزم خطاب د بنی اسرائیلو د دې آیت نمبر 89 نا تر آیت نمبر 91 پور غالباً دری آیات ای دے دے آیاتوں کے پینزم خطاب بنی اسرائیل تا انکارهم من ھذا النبی بل خباثت دا ددی آخری پیغمبر نے میں انکار ہم مسکینوں کے کڑے کڑے اغا نبی آخر زمان چراغ ہے دینے میں انکار داغلم منکر سرد دے چلدے پیغمبر پہ انتظارو دد علامات نخ و تد مخکینوں کی تابون نہ معلوم ہوئے وہ چراغ ہے وے پیشن او انکار تے ہو ولی بے زمون مشری خرابی چاندہ شکرانہ بندی ندی وجی نے انکار ولما جا عمر کل چراغ دی تا کتاب ان کتاب میں نہیں اللہ دا اللہ دا طرف نہ مصدق تصدیق کون کے لما دا کتابون ما ہم چی بی سرنی یا مصدق مامخ کے معنی کرے وا چھپائے اور اعتراض نہ رہے نو کل چراغ دی تا کتاب میں نے اللہ دا اللہ دا طرف نہ دا چی کتاب مصدق چی مصداق لما دا کتابون ما ہم چی بی سرنی دوی سر چکم کتابون ہے دا غیر مصداق دے دا قرآن تورا تینجیل کے چکم تذکرے وے نو ہو بہ ہوا غدار وکان او حال لارے چی دیو من قبلو دے قرآن و پیغمبر رات لو نمخ کی استفتحون علاللزین کفرو تب پوسو نبے کول دا کافرانو نا حاصل مانا بیا والا رازم تفصیل بے کون کافرانو نبے تپوس کو مکی والا ہونا چاہے آخری پیغمبر کو بنی رہ گئے چمنگ پیمان رو فلما بسر کلا جاؤں چور ترا گئے دا پیغمبر ما عبارت تے دا صفت ما پا صفت او یا ما پا مانا دا من نے کلا چرا گئے جی تا ما مانا آغا سو آرکو چی دی خب پیجندے پارا ما تو نخو خوبین ارکو پیچندے یا مکھ نہ پیچند لو نو کفرو بے انکار ہو کو پد باندھ دست دجے نو فلانۃ اللہ لعنت اللہ علی علی الکافرین پدا سے کافرانو چی پی جلی اور بیام انکار کی دادا نبی علیہ السلام سے پاک تورات کیو پاوا سے پا تو پسی ددی پلار نی کو مشران دل تراغلو دادا مدینی یہود وہ ادارہ ہارون علیہ السلام پا اولاد کے خلق دے دا پارات کی بزرو ام مدینی تراغلے بدے خیال چی مدینی تب آخری پیغمبر راج نراش ایمان با پیروڑن او کو زما وقت کرانا ہے بچی بم بی ایمان روڑی نو مشران پخن یت راغلی عروس تو بیاد دنیا تون خراب شو نو دنبی علیہ السلام تذکرے خوی تورات دیخو پی جندر دی بگر زیدل مکی والا لبورلل و تہلا کا تاثر کہ پیغمبر نہ لے پیداش ہے تو پیداشی بھی جیمان پہ رہو کانو یستفتحون علی اللذین کفروا وہ چراغ ہے فلما جاہم مدینہ تے ہجرتوں کو ما اگا پیغمبر عرفو چی دی مخینا پہ جند پس پاتنو کفروا بے وینی من بے دروغ رشیہ شروع لداغا نہ لے او داغو بنی اسرائیلو کی رجز او دد شکل صورت دا سنا کو بداش کی تحریف نے تورات کے فلانۃ اللہ علی الکافرین خبر دی کلا چمن کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا دلتا یستفتحون باب استفعال لے مزید دی او فتح کو معنی دا بیان نو چی باب استفعال شی نو طلب دا بیان شو طلب دا بیان بے کو او علا پمانا دا عن کا عن رب المانی وی نو وکانو من قبل یستفتحون عن اللذین کفرو دا کافرون بے معلومات کول کافرون مراد مکی والے انہ بے معلومات او یادا چوکا یستفتحون مزید پمانا دا مجرد کا یستفتحون یفتحون للذین کفروا او علا دے پخپل زی ندوے ممانا بدے دا دین امخ کی چھ پیغمبر نورا آگلے وکانو دا یهود من قبلو دا پیغمبر راتلو نمخی استفتحون من یفتحون للذین کفرو بیان بیکو کافرو تا مکی تا بلال و تیتا سکیو پیغمبر را روان دے دادا صفاتی و نخیری دوی ممانا دا نور مانیم بکشتا و یو پکی بلمنا چه وکانو من قبل یستفتحون للذین کفرو او آغی مانی مسئلہ جوڑا کرے دا آئی بان لگ وزاد کو لن لنڈے کو چھ بس مخی دو وکان ادوی من قبلو دری پیغمبر رات لون مخی یستفتحون فتح بے غستلا فتح بے غستلا دا اللہ نا علی اللذین کفرو پکافرو پکافرو بے دا اللہ نا فتح غستا اللہ فتح را ترا کی و پسر نوس پران ذکر نہ لے کرے امو طالق انشی امو طالق والا ریستل غواری نو آغا چه سوک دا ذہن و فکر و عقیدین سی و ایو والا سی مطالق رو سی و چی چاکے شرکی بیدی عقیدہ ونا ایو والا مطالق دا سی ریستے بلاتی تے ثابت کری و قرآن بس غلے دے مطالق پریخ رے برو باس نو آغا دارے چاوی دارے وی دیو با دعا کولا لکہ مفسرین و بازو را نکل کری دعا بے کولا اللہ من سننا بن نبی المبعوث فی آخر زمان اللذی نجدو ناتہو فی التورات اللہ ترہ اللہ سر امدادو کہ بن نبی المبعوث پاغ پیغمبر چھے تبیر آلے گے پاخری زمانہ کیا و تورات کے من صفات ممو بن نبی المبعوث نو بن نبی لفظ راغلے بن نبی ویدال فاظ وز دا بن نبی سا مطلب نبیاتی چا دا جوڑا کرے دا چی اللہم انہا نسألوک بحق نبی کاللذی وعدتنا انتا بسو فی آخر الزمان منگنا دواگے وقولا وکانو من قبل استفتیونا للذین کفرو وکافرو بے فتح غستلا چی اللہ منگنا پاغاخری پیغمبر پا حق و وسیلہ دنا غوارو نا احل بدت وسیلہ ثابت اک او گو رئی وسیلہ ثابت شو دا پیغمبر پا حق غصن موائیو که بن نبی لفظ بازی ان فسیرین لیکلے نو بن نبی دا مانم کی ریشی لکدا تچے وے وسیلہ او بل مانم کی ریشی کنا بن نبی اے ببعثت النبی ببعثت النبی وائی تفسیر ابن کثیر دی وجی ندلتا مطالق دار ایستے دے وکانو من قبل یستفتحون للذین کفروا بمجیته علیہ السلام بمجیتی مانا سکدار واہل زی خلق بس گوریو پل شر بدت تے ثابت ہے مطلب ادا شلان بس اودوی مخ کے در پیغمبر رات لونا فتح بے غسل پا کافر و باندے پا بیستتو پا رات لو دا پیغمبر دا مطلب دعا بے کولا اللہ آخری پیغمبر اسے مرا لے گے او تاویلی چھ آخری پیغمبر برا لے گم تا سو پیمان روڑا ہے تا سو سر مرگری کے گے او تا سو لبا اللہ فتح در کئی نو اس وقت دے راوے لے گے دا مطلب دے صحیح معنی دارا سے اللہ لذین کفروا بمجیتی ہی و ببعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دے دا سے مثالی لکنن سوا چھ مسلمانان تنگ شی پریشان چھ نسوئی یا اللہ اگر مہدی رو لے گی بس اخری وقت ہے چھو سرشن چھو جہادو او غلبہ ملوش نو دی بدا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو لے گی چھو سر مرگری دا خبر آدھا دا نا چھو بید وسیلہ دو دا اگر پا وسیلہ مو دیزر پاکی وسیلہ رانا نا بیس خجی دا یاد مطلب خدا جی با ست مراد البتا چاچے دا لیلی چھ دا دعا بے کولا اللہم انا نسلک بحق نبی کاللزی حق دا نبی دا نغوارو وسیلہ پیش کولا دا پیغمبر نو داغی سو جوابونا یو خیل الزامی جواب دا چه دارا دو آیا چه دا بے حق نبی چه چاوی دا سو نا یہودو کن یہودو چه القرآن بسیر کی نکلی بیا خوئی دا مشاران مبارک شی دا یہودو فیل تم کے نی مطلب شو نا یو خدا چھے دلتا دا یہودو دا تذکرہ کستا دا خیال مطابق وسیلہ دا پیغمبری نو دیزے کہ دا مقام دا مدح دے کدا زم دے تا خو اللہ پیرت کئی قباحت بیانائی نو پا مقام دا زم و قباحت کے دا د دې دا خبر را نقل کړي ده دا به تورې مدح خونه ده چې تاسو شروع شه دا خدای بدی ویلي کی نه یوه فعل به تخپلې نه الزامی جواب دویم دا چې مفسرینو چې توه به حق النبی نو مونږ وایو به خروج النبی دا ممکنه ده کنه دریم دا چې بعض موقعین مفسرینو صراحتن ویلي دي بمجیتی صلی الله علیه وسلم بخروج محمد ابن عباس وی بخروج محمد محمد رسول الله سلام پر علی گلو ابن کثیر وی بمجیتی علیه السلام مفسرین دا معنی کړي پات شودا چې کوم روایت کې به حق نبی راغلی وي نو دا یې لک سند وره سند ټول نه مې ملنده دا تاوې پدې کې راوی دی راوی سودی صغیر کم روایت کی چھے بے حق نبی رضی سودی صغیر دے سودی صغیر پراویانو کے کذاب دروغجن راوی دے او دنیا کے پراویانو کے غد دروغجن وی درے کسری درے یو سودی صغیر دیم ابو المخنف لوت بن یحییٰ او درم واقیدی د دنیا غټ دروغجن دروغ وای دروغجن راویان واقعي دي دروغجن اول مخانف ده واقع کربلی دي کړي دا او سودی صغیر ده یو سودی صغیر ده بل سودی کبیر ده دا سودی صغیر چې ده دا شیعه ده او دا روایت چې قران سلویخ سپاره او ل سپاره د عائشه رضی الله عنها چینه خورلې وی دا روایت د دې صاحب نه ده سودی صغیر نه ها دا غ صاحب ده نا دا خبر رایلی اغد دلی حمدللہ جان دا گیا مولی سے وم دقا آیات راغست سے سودی صغیر روایت راغست سے او گورا وشیل ثابتش بسائر کتاب ولیکن غریب محدث نرے سی فنی بولاو محدث نو نو غریب نرے کوئی شوی نوی ان سودی صغیر جرح تحلیل بانے نظر نو نو خپل احسان گیر کرے سودی صغیر نا روایت تے اگر سودی صغیر خوشی ہے نا غریب بس نوم داغا غشت ہے رائی دیر شوید بارحال خبرم دا کولا چی آخو آغت دو مانی دی کم چی روح المانی کڑی دی طلب بیکو دا بیان دا کافرونا چی راغلی دے کنا یا بیان بیکو پا کافرو چی تاسو کی باخری پیغمبر را جی او در مانا که دا فتح مشی نو دیو چی فتح وی غستر پا کافرو خود پیغمبر پا بیست چی اللہ راوی لگی چی وسرشو نو سادا سانا مانا دی پا کنور سرانا نیس او چرا ہے نو کفر ہو بے سمشترو بی ان کو ساؤن دو زجونی دادا دی خطاب تا تمرا یو دو زجر ورکی او گو را آخری پیغمبر نے میں انکارو نو یو زجر دا زدی کافر دی زدیان کافران خیر پیجنی و منی اینا بے سما ڈیر بد دیا چھے اشترو بھی ان کو ساؤن چھتوی حلاکڑل تباکڑل خرس کڑل پائی سرق پل زانونا اسے شے دے ان یک پرو دا ان تفسیر دے دا آغا بے سما کے دا ما دا بے سما بد دیا چھے اسے شے دے ان یک پرو آغا کفر دے گا دا کفر بد شے دے دا کفر بس کڑے ہو وی بما پاوشی کڑے وانزر اللہ چا اللہ را لے گلے ہو دا اللہ پر آلی جلی شوی کتاب و پیغمبر کو پروکو ولی ہوکو وی بغیان دا زد وجی ہوکو حق پرستو سر ایزد چی دا ولی لے پیغمبر دے مونیو او زد پدیو انیو نزل اللہ چی را لیگی اللہ من فضلی قل فضل و کتاب علام یشا چال رچو واری من عبادی دا قل بندگانونا پل بندگانو کے سو خوخشی بھائی کتاب رو لی گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل بندگانو کے منتحق کر ناغل قرآن ورکنو دیو سرزد دے شدہ دے والے پیغمبر مملا پکاو اسم باطل پرس دہاں پرس سر پس دشمنی پدی شدہ والے دے لا قرآن وی او دا والے وددون خلق کی ناللہ وی دادا ناکار مولا کاری بغیان یا نظر اللہ من فضی علام یا شاو من عباده اکبر سر عزت نو زبس پا غضب فبو وقتشو بی غضب ان پا غضب لا غضب دا پاس دا بل غضب یو غضب دا پاس دا بل غضب دو غضب نو یا خود مراد کسرت تخن دا اسمیت دا پارنه بلکہ دت تکرار او کثرت دپا ہے فبو بغضب الا غضب اختشو غضب دپا سا غضب غضب دپا سا غضب غضبونو بس یا دوائے او یا دوکنو نوچی دوشی بیا مطلب دے بغضب الا غضب یو غضب مخ کے کفر دویم غضب دے اخری پیغمبر و شریعتنا انکار ولی کافرین و کافران و پارا عذاب و نظار دے محینس ذلیل کون کے سپکون کے دغا سے ذلی کافر اللہ با عذاب ہوئے سپک عذاب ہوئے کی دے ذلت محین دویم زجر یو زجر زدن و بغین کفر کئی لگی آئے خپوی دویم دالالا کتاب نے انکار پا کم طریقہ کئی ویجیمو گا غفل منو چاہتے ہو قرآن مانے ہوئے منو سر اقبل کتاب شتا تولا شتا جانا من پدی سکو من سر اقبل شتا نسا دا باغی وی اقبل کتاب بیزان خلاصا ہو اللہ وی درو وی اقبل من منی کہ اقبل مانا پا کار جباہی اقید و عمل رہ جوڑا کرے یا کہ اقبل مانا دا دی پا کتاب کیوں چرا قرآن حق دینا پا کار جد اقبل کتاب دا منلو پا تقاضا بان دے قرآن منی کرے وإذا قيل لهم كل شيء يشهد آمنوا إيمان روڑے بما کتاب انزل الله تعالى علی گلے قالوا نؤمن نؤمنو من ایمان لرو بما کتاب انزل علينا چمون تنازل لے تورات منو کر حالانکہ وہ یکفرون دی انکار کئی بما کتابن وراو سیوا دے خپلنی خپل علاوہ نور نہ منی نہ تورات منی نہ قران وہ الحق او حال علی چلا قران حق دے مصدقن مصدق یا مصداق دے لما ما ہم دا کتابون چیپی سرلی قل پیغمبر ورتو ہے فلما تقتلونا درو وائق فلم نمانے ولیم بیا وجلم بیا اللہ دا اللہ پیغمبران من قبلو دین مخین کنت مومین فی شریع ایمان لرون کی پقبل کتاب پقبل کتاب منے نسل کتاب کی دو چی پیغمبر وجنا بلکہ ایک خودو چی پیغمبر او مانانو درو وائق فلم نمانے ولقد جاءكم موسى بالبينات شپگم اخری خطاب دادا دے طولو خطاباتو خلاصا دا طولو خطاباتو خلاصا او دا طولو قباحتون دو بنیادی قباحتون دلتا ذکر کری دی او دا دو قباحتون دا تمام خباستون جلو بنیاد او مبدلا کلچ پکم قوم کے دا دو خباستون راشینو کسما کسم خباستون پکی بیا پیدا کی نو بنی اسرائیل کی چدا دونا گن خواستون پیدا شی وی دا اصل دا دنیا دا دی دونا دے یو شرک اتخاذ العجل او دویم دا اللہ کتاب نا انکار اعراضن کتاب اللہ دا دو شئینا چا سوک دو شئینا چا کراش یو شرک دویم دا اللہ کتاب نا مخواری نو دا دنیا عرب دا اخلاقی و بکی پیدا کی بنی اسرائیل کی دینا پیدا شی او سو گورا نن دیو مت تو ہو رہے گا دو دوشی نے دیو مت کم رہے گا شرپ کے عام نے قبر پرستی او دا اللہ کتاب پریخ ہے نو زکا زمون امت کے ہر بد اخلاقی پیدا شو اللہ بس خلاصہ رو اس قدر نا دیر بنیادی خبر ہے زکا زمون وی کوشش دارے زمون استادان مشایخ دا وی کوشش دارے چی بس قرآن بیان کے پا قرآن دا خلق و عقیدہ و عمل سلکے بس دین بغیر بلسنی کی دا زمون دا دیو بند علماء فکر دا شیخ الہندم وی دا مولانا عبید اللہ سیندیم وے دا مولانا حسین علیم وے دا شیخ القرآن رحم اللہ وے قرآن نبز بغیر نکی زکا دا مجد آل کتاب و بنی اسرائیلو دا تمام خباستون و جل بنیاد دو خبر خوزے وے یو شیخ دیم دا اللہ کتاب نا اعراض دا شیخ نو دا داغی خلاصہ دا رتول و خطاباتو او دو خباستون بنیادی چی مخی ذکر شیو دے خدا رہے عادہ کر اول شرك ولقد يقينن جاءكم راغل وتاوس موسى موسى عليه السلام بالبينات بواضح دلائل ثم تقسم العجل بياني ولي وتاوس سيل رب خدايتو اتخذتم العجل الها من بعده فصدا راسلو دا موسى عليه السلام نا چه موسى عليه السلام دا تراغ دای باوجود بیان اتو کو تاوس شرك کو یا من بعده بس دتلو د موسی علیہ السلام نہ کوئی تور تھا اغال تلار تھا سب شرک کرتا وان تم ظالمونا پدا سے حال کی چتا اس ظلم کو ان کی وے پسان با نے پشر سا شرکم مد یو گنیا شرک وین وایدا قد نامی سا کوم اعراضن کتاب اللہ دلا کتاب پر کوسل ولقد نامی ساقکم کلچ اغشت ومنستاسونا مضبوط وادا ورفانا فوقکم التور پور تکڑ منستاس دا پاس کوئی تور کوئی تورم نرمانی دبر اوچت اونی سے منے کنمانے خزو اونی سے ماغ طول عرص آتینا کم چمندل در کری بی قوت ان پا قوت آتورا دائی طول احکام امان امان پا قوت سا ان بام بعملے او وسمو وورے دا اللہ دا حکم یا وسمو بمانا دا تیو او تابیداریو کے اسمو وسمو تابیداریو قالو بیسوے سمینا اورمون منومون فواسینا زڑکیوے نیمن پخلے آمن نامن ناو او زڑکیوے نیمنی سو کی مہمان دا گرانی مسئلی مفسرین وی کلے چپی کوئی تور اچت کر نوی دیدہ چپ فزمک پریوات پزمک پریوتل سر کے خدا سیدا یو مخ او برے کوئی تورتم گتل او سمینا سمینا زرکیوی نیم منیور گتا آران لرکی بیاوی دلو منو خو نا دیجی با قو یا دیو مانا قالو ویدوی سمینا من غمنا دا اللہ حکم واسینا بعد مدتن او ویلیو نیمنو سمود آباد نواقی مسلمانان وچے زمانہ تیرا شونا بیا انکارو لکن المسلمان زلزلی را شکور مسلمان انچی گا جمعتونم دکشی و ذکرونم شروع کیا توبی مباشی و چه سروازی تیرش بیا رسی شو آسین سو کی منیو و شریبو و چه سوا و گورا دونم یہ مضبوط وعدہ غصر شوی دا کوئی تور پی اوچت شوی دے اقرار کرد دے او بیا واپس انکار کئی یہ بنیادی وجہ سرا و او شریبو لفظی مانا و او شریبو سکلکڑے شو سکلکڑے شو تی قلوب ان دجی پلزنو کیا لعجلہ محبت دسخی بی کفرین پس سبب دینکار دجوی و ای دا سکی اغا شرک اغا دجی زنو زنو تنا نواتے ہو سکلکڑے شو لکہ سنگا چھ دا اوڑا زنانا آغا کی کنا او دا اوبر دا دے اوڑا زرے زرے تورنا نوز مطلب اغا شرک ویزرک دا سے زی کڑا ہو چھو اس پیش شیع سر نا وہ سب مشرک دا غسیخہ سو گو رہے کہنا دا ملنگان پیران دا مشرکان دیتا قرآن وایا حدیث وایا و لیکن دا شرک آغا محبت دا سے رکھے نہ ہوتے رہے پا دا قرآن حدیث اثر نہ کرے سو گو رہے دا ملنگان پیران میران دیتا مسئلہ کہو گا قرآن وایا نا نا دا تا سوزان نو آئے آغا خپل خبر راٹنگ کری او کہ حاصل مانا کے نو او شریبو ننووتے ہو ننووتے ہو حاصل مانا بے احسان ہے او بندے کی دعوو نے دعوو پا مانا دا اس کا او اس دا علت دا پارا قادو سمینا واسینا وی منوی خزڑ کی وی نی منو دا ولی نمانا وی زکا و اشربو وی از اشربو زکا چلا نواتو پی قلوبیم دا دی بزنوں کیا دا اجرا محبت دستی بے کبریم پینک سبب دا انکار دا دی قل وی ورد پیغمبر زجر بے سما دیر بدر شہ امر حکم چھ خود نہ کئی تاستا حکم کئی تاستا بھی باغی ایمان حکم ستا سی مانونا ان کن تم مومنین کچری تاس مومنان پلا دعوی کوائے چھ مونگ ایمان والے ہو نو کو ایمان والے یہ نو دا سنگ ایمان دے چھ تاستا شرک خی دا زورن اللہ وی دا ایمان امر حکشا دا سنگ ایمان دا سنگ ایمان دے چھ شرک دا تخی ایمان دیتا نوی چھ سڑے پا شرک مادک ایمان خود دیتا ہوئی چی دا شرک نے متنفیر کی اتا سوی پا شرک مادہ کری ہے قل انکان لکم دار الاخرہ عند اللہ خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین دا بنی اسرائیلو باس ختمی قباحتونا تردق ازے پوری بنی اسرائیل خکر آخر آخر کل خیال ہمو دا دور ازے درس کی بسیوا دا یهود و دا دید مولیان و دا بدین ابل سنو نو دی چی دا بدین واری دل رانیک الکا دا پلیت پلیت چاہتا وائے اور دا خباست خباست دا چاہیا دا وائے مون خدا سے پاک خلقیو پلمن منز کی گی دا انبیاء اولادیو نو جواب قل انکانت لکم الدار الاخرت و ان اللہ خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین سیدہ سے بلکل بزرگانی ہے لمن ہم پاکا دا خدا سے بوکو مباحل بوکو کر فتح بولی پاکو پلیت بچودا شی نو دا چیلنج دا مباحلی دے اعلان مباحلا زان تا پاک وائے پا حق وائے نو پا دلیل کو نکی گی نو چی پا دلیل نکی گی بیا بسکے مباحلا بکی دلائل خودیر بیان چکا نا ايو نما مش بدليل نمي مناظره باني نكي بيا مباهله مباهله خيرو توي خيري قول دعا قول الله تا الله كم بحقي كم بنا حقي تي سباي دا مباهله چلنج دا قرآن کے درو دلو تشویر یہودو تا دیل زی کے نصارو تا آل عمران کے مباحلہ دا 61 آیات آل عمران اور سورت مریم کے 75 آیات کی مشرکینو تا مباحلہ دا غیتا ہوئی دا مباحلہ ورے پارا مسئلے کی نہیں خواہ آسینا چا اثر دے پارا فلدین و آدم رو فلدین و امین بلجار آدم امین جلجار ماندے او پس ما موتا و حیات النبی بانے اختلاف تیتے مباحلہ کو خلق پدے کے نہ کئی اصولی مسئلوں کے کئی کفر شرک دا قادیانی سر مباحلہ شوئے ہوا مولانا ثناء اللہ امرت سری و سر کڑے امرت سری او دے دعا کڑے و دعاو ثناء اللہ و دویلی مولانا ثناء اللہ امرت سری چل اللہ مندار اتکم پغلطے تے دا بل پا جون کے چھے دے مڑ کی نبس قادیانے پا پٹٹے کے مرداج دا پا جون کے مرداج زلیل و خواج بارحال نو دا یہودو تا چلنج مباحلہ وا قل وارد پیغمبر انکانت لکم الدار الاخرہ کویتا سلا پارا کور دا آخرت من جنت عند اللہ دا اللہ پنیز خالصتن یوازی من دون الناس بغیر دا نور خلقنا دا جنتم تا سلا ٹیکی دا بلچہ اس لئے مطلب تا سلا حق یو جنت تا بزے نرازے فتمنو الموت بس تمنو کہ دا مرگ انکن تم صادقین کرشتینی ہیں مرگو غوارے مرگو غوارے سوال پیدا کی مرگو غوارے حدیث کے خو مرگ منے ہو نبی علیہ السلام فرمائے مرگ مغوارے مرگ بغوارے نا خام خواہ کہ غوارے نبی مرگ دا شہادت غوارے او بلکہ دعا دا سوا اللہ ماہینی ما کانت الحیات خیر لی و توفنی اذا کانت الوفات خیر لی دا سے دعا کہو سو پورے میں جن کے خیر جندے میں ساتھ او کلم مرگ کے خیر دنوں مرمے کے لیکن دارک مرگ اس سل چے دنیا نہ سڑے تنگ جی نو دا منی وادیس او دلتا او تقلو ایراز ہے فتمنو الموت مرگو غوارے نو رات ساتھ مو مخ کی ہوئے دا سے شہر ہے مباہدہ نو اس مانو کا مباہلی مطابق اشکال بختمش کچرتا دا جنس تاسو ٹے کئی تاسو صرف پہقی ہے نو فتمنو الموت رازے چھ اغوارو مرگو حلاکت پدرو جنو انکن تم صادقین کرشتی نہیں ہے مطلب خیری بوکو اللہ کم غلط و دروغ جن دیتے تبا کے نو دا مباحلہ دا مرغ اسل نہیں جان لا بلکہ خیری اللہ کم بغلطی تب ہے ولن یتمنو ابدا خودی مباحلہ کا دی پشائش مولیانو کا نہ پویدل دیکھ چرت مباحلے لملا سوچت کو تباہ کی نور کو پویدل پا غلط ہو دا خیر سے اخکارا چلے والے نور کو زڑ کے پویو نو دی پشاش نو نبی علیہ السلام تیار جیدا بچر تبیو کو لا رانا لل پشاش اللہ وی ولن یتمنو ہو ہرگز بھی تمنا نہ کئی دمر ابدا اچ چلے بے مار دی وجہ قدم تیدیم چوڑان دی لیگری دی لارسنو بدملونا پل کر کتنو ورد معلوم چرت دا سی پہی واللہ والا علیمون بوئی ربی ظالمین بدا سے ظالمانو چیزان تا حقم بوئی مباہلے لبی عرازیمنا ولتجدنہم اشد الناس اللہ کے بیانے دا ولی مباحلے لنراج مرگ پا دروغ جنو نغواری یہ وجہ دا دیر حریص خلق یہ غواری چو دیر مدد زمانہ جم دے وے اور دیر ہمیں خوڑل اس کرے اور دیر ہمیں راوانڈا کرے ولتجدنہم خامخا تب امومی دا یہودیان مولیان احرس الناس دیر حرسناک دا خلقنا لا حیات پا جند دنیا دی دا دنیا دا جند دیر وقت ہے ومن اللذین دا خلقنم دیر اشرکو چی شرکی کڑے رے دا عام کافر مشرکاو میں دا جون دیر پخ دا یہودیان مولیان او یو دو خوخی آخادو ہم ہر یو پدی کے لو یو عمرو چی عمرو لور کڑے چی الفسانا زرکالا ہر یو غواری زرکال عمر دلتا دا لو دا مزدریہ کا نمزدری مانو یو دو آخادو ہم غواری ہر یو پدی کے لو یو عمر اے ان یو عمر الفسانا زرکال عمر زرکال عمر ریو خواری چھ زرکال عمر دیو جنہ دیو چھ کلے وبر سر مخاما کیدل نو چې سلام به چوم به عش الفن عش الفن دے سلام زر کا رجم دے اسے عمر دے ډیر شاہ نہ بے دوایو بل سلام عمرے واہو چې ډیرے چاندے شکرانے او نظرانے راوندی و ما هو من ذاته چې القران هم الله وای اذا بذتیانی چې ته راک بوډا شې نه مړ بوډا نه هم ځوان یو اوس مو قرما بوډا باندې خپکیږي او دین وای بذتی مولا تا چې دې مالدار وې یا دې ورته شي مولوی صاحب خشوه خار لا در باندې رحم وکړه ما ما په سیدا سیراغش کړه هغه بلې خپکیږي ما ته ونه وای چې خشوه خشوه بیا زکات وکړي یو خلک زکات خیرات نه راکړي و ما هو بمزازی ندیلا زرکال عمر دل اخلاص ان کے من العذاب العذاب نا یو عمر کچری عمر ورکڑی شی که زرکال عمر شی اخیر با مری و اللہ بوسر پوئی و اللہ و اللہ بصیرون لیدون کے دے بے ما پا سبانی عملون چی دیئے کئی نوسر با پوئی اللہ تے معلومات شتا مطلب دا دا یهود و دا جون سرا دنیا سرا دی رمینا دا قطیو مت بارک مراغلو ابو داود کی روایت نبی علیہ السلام فرمائیو یو شکل اممو ان تدعا علیکم کما تدعا آکلتو الہ قصاتها پتا سبا دا طول عالم حملہ ورشی لکا سنگ چے درست خان تا پڑون کرا بللی کی درست خان چول شہل کراز ہے خلق سیم پا مندر ہے چپے درست خان دقا سبا پتا سبا دا طول عالم حملہ ورشی شوی دیکھنے نہیں تمام عالمی کفر پر اسلام حملے آور دے نبی علیہ السلام فرمائیو نو صحابہ کرامو کی اوکس و توی اید اللہ پیغمبرہ ومن قلتی نحن یوم ایزن ولی دق وقت بمون لگیو مسلمانان وینا قال بل انتم یوم ایزن کسیرون ولیکنکم غسان کا غساس سیل تس بڑی رضیاتی ہے یونی عرب مسلمان نے سونا دیر میں کوئی دا سی بیئے لکا دا سیلاب زگ سیلاب زگ سپین دیخ کاری حضور بگینی ایسی ببوسی ہے وی ہاں داولے ای وجہ بدائی دا سو حالت بدائی وَلَيَنْزِ عَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَغْزِ فَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَا وَاحْنَا نو اللہ با دا دشمن دا زرن استاس و روب ختم دشمن ما نستر گیم نسو زینن مسلمان نا دشمن ستر گیم نسو یاوی یا ریدلوس مونگیریو او دوین ستاوس و زرکی با اللہ وحن پیدا کی وحن سشو یا رسول اللہ مل وحن قال حب الدنیا و کراہیت الموت دا شو دا دنیا محبت او دا مرگ یارا نو چیو سڑی سر دا یهود ونتی دا تمی چی دیرو گاتم و دیرو اچھر تا بیا مرگ واری نا بیا دا جہاد نا دا مرگ نا یری نا با دشمن با پی قابی سی دیدے پورے دا سور بقرے اول ایسا ختم شو چی پدی کی بیان دا توحید و دا اللہ پا فضل و احسان قل من کان عدو اللہ جبریل دا بقرے دی اول ایسی نا وطل گرانی خدو گتو اس دے میسا قل من کان عدو اللہ جبریل دے زینا دے میسا شروع کی دلیس تتن میں آیات نا 176 آیات اپور دا دا سورت بقاری دوے میسر پدے کے بیان دا رسالت تے صداقت رسول یا صدق رسول او اسلامی عقائد اسلامی نظریہ حیات دوے منظریہ دا یو نظریہ توحید و عقیدہ دوے مچے دا رسالت دا غی بیان پدے کے بعد نبی علیہ السلام رسالت ثابت ہے او دا غا حقانیت او پدی سروا دا اسلام کلمہ پوری شی دا اوسا پوری تشرید لا الہ نو تشرید محمد رسول اللہ کی دا کلمہ دا اسلام پدی دو اسو کی تشرید کڑے را پاولا چکم توحید ہوئے یا ایو الناس عبدوا ربکم پاگی دلائل انعامات نمنون کل تخویب منون کل خوشخبری ورپسی سلور ناماتو ورپسی دا بنی اسرائیل و حالاتو بنی اسرائیل چونکہ دا کتاب خامندانو کتاب توحید ورکڑشو کتاب اگر توحید گڑ وڑ کر دای خباستونو پڑیتے بیان توحید پریف سا حالش نا مطلب شو او کتاب پریف دلتو دا رسالت بیان د نبی علیہ السلام رسالت په پدیزې کې په دریو طریقو ثابت دی. درې طریقې دغه اختیار کړی شي. یو د نبی علیہ السلام د رسالت اثبات کی اثبات او هغه راشي آیت نمبر 119 کې ان ارسلنا بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسرون اصحاب الجحیم. څه مطلب؟ دا جواب پیغمبر دی الله یې مار علی ګلید بس خبر ختم چې ما راو لیږو منه دی زما استاد دی. دویمه طریقه د منکرینو د طرفنا پر پیغمبر باندې څه شبهات دي نه اعتراضونه دا نه اعتراضونه جوابونه وو. تاسو باندې پیغمبر ګوتو چتاوي اعتراض به کوي دل دې اعتراضونه پاک دي له شبهاتونه چې پاک دي نو خاصه به تفصیل پیغمبر د حق یې من. او درېما د پیغمبر شجر نسب او خیر ابراهیم علیه السلام واقع واقع لروی چې دا خو تاسو د نیکو ابراهیم علیه السلام دعا وا الله قبول کړي نو وی منه د دې طریقې با پدې کې اختیار کړي. قل من کان عدو لجبرئیل اول شروع د شبهات نه کوي د شبهات جوابونه کوي دا قرآن عجیبه طرز اختیار کړي شبهات اول لري چې اول یې پاکي نه چې پاکي کوي او معنا ځکه چې کله پاک نه ده نو خلک به ګوتې نیسي نو زه تا پاک نه منم نو پیغمبر به وی سو منم نه له اول پاکي شبهات جوابونه کوي څه شبهات کی ګڼ نه وو به دې سي پاره کې بیان شي او دوبا دې می سي پاره کې راشي. خو تفسیر کبیر والا او غرائب القرآن والا وغیرہ ای کلی دی چه داشتو بات چه کم نبی علیہ السلام بانی شوی دو دی جوابون اللہ ورکڑی دی نو یو خدا دا چه دا هر دور کې نوی نوی رایز ایوی شبہات ابلیسا کل بزور دا ابلیس شبہات او اعتراضات کل بزور دا دا بزغلی غلطی دی بزغلی پی جنے بزغلی دا تخمو کری یا نوی نوی بوٹی رو چل چی بزغلی پشان دی نوی نوی پیدا کی دی او دا شبات چیزی نو پیغمبر ما نکڑی دی نو دا با هر دور کے دقا سی تقریبا پا حق پرس ما نکڑی انداز وی بدلی الفاظ وی بدلی نو با تقریبا دغی نو نبی علیہ السلام مانے والی اعتراض پا سند باندے ہو جبریل امین پا استاز باندے ہو دا دا یهودو کار دے دا دی اول حٹیک دا پا سندی لیکن چه سند منزنا لرے شو مسار صلاح را را مزید اعتراض اول پا سند کئی نو دا پیغمبر پا سند اعتراضو کدا جبریل دا ننمن دا سی سڑے نرے تالا چه کم فرشتہ قرآن روڑی دا دا یهودو کارو پا سند اعتراض دیو جنا یهود تمام انبیاء علیہ السلام پس خلاف جدائی بدل دیوی او د یهودو بچی د یهودو نه پیدا را واپس شیا نای د سند دیمه کړه سوابه کرام باندې اعتراض وای سند چې منځ نه وو اصل اړان او سند په دین کې ډیر لوی مقام لره. دیو جنا عبد الله مبارک وای او مقدمه د مسلم کې عمران خل کړي دي چل اسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند دین دی او که چرته سند نه وي نو بیا بار سړی د خپل ځان نه وي نو په سند خودیم بچ سند بنیادی شی دی. او دیو جن یو بل محدث وای وای الاسناد من الدین دا سند دین دی الاسناد من الدین دا دین دی نو کله چې ته علم حاصله نو ګوره ممن تا خذون دینکم دین چا نه اخلي ګوره اسنه غلطی عقیده والا مشرک بدتی پکې نه نو سند باری مجروح شی بارحال سند همو در وافیدون دقا مقصدو چه پا اصحاب کرام بان اعتراض کئی نو چه اصحاب کرام مطعون شی او اصحاب کرام بدنام شو نو قرآن دا کم زین حق شی در وافیدو شیو دا قرآن سر نلگی نو دا قرآن نو قید دارک انکار نشو کولے نو دا قرآن سند صحابو نو پا صحابه گوتو اچتا کرا پا صحابو چه گوتو اچتا کی نو چه صحابه کرام خراب خلق شو نو بسم اللہ نو قرآن اقبل خراب شو غلط شو درد شیو غٹ او در وافظ و مقصد صحابه کرام و دشمنان دیو در صحابه کرام و دشمنی اصل در قرآن لوجه دشمنی چه در قرآن رو رون کی دیو محافظی نو بارحال پر نبی علیہ السلام هم یهود اعتراضو کو پر جبریل علیہ السلام و تیوی تا چه کما پرشتا جبریل وحی روڑی نو دا زمون دشمن عام مذابونه را ده دلاز ده مون تم کریم ده دی پده که دا میکائیل روڑه وی مون با در لامانه ری وی ده یوی تینا اللہ پاکی جواب که و دا جواب حاصل داره چه دا جبریل کم قرآن روڑی نو دا دا زان نروڑی دا خدا اللہ کتاب ده و دا اللہ پا حکمی روڑی که دا دا جبریل خپل کتاب وی نو بیاوام اعتراض پا زیو نو دا خدا اللہ ده جبریل خو صرف دا اولو و اولو دیوٹی ادا کئی کتاب خاص اللہ ده نو جبریل سر دشمنی خدا سکن سر کی دا دی پا دے اللہ سر دشمنی که دا برا ورپسو خیجے چه ولی دا قرآن داری گره نو جبریل تا سوائے نو دے یو قسم دا جواب دے پا دے انداز پتا بے اعتراض سے اعتراض بکی تم چه قرآن بیانے خپل کلی وطن کی نو پتا بم اول اعتراض چی نور سنی شکو لے نو استاز بانے با دے لے اعتراض ہا دا چا شاگر دے اگا اپن شپیرے لسپیرے اخیرات او دعا چی نمانی او پلان کے نبی نمانی او ولی نمانی نو استاز دا اول مجیر ہو گئی دا طریقہ دا خطا تے دا جواب چلمو تو بس جواب تو اینا نا جیزو خونے نی دن تب بخوایو طالب راتو اس با مولاشی می شاید مکیا وڑا مدرس ہے نو قرآن درس کو دلتا ہے درس کو بے جماعت کے امامو کو نائبو سے چلو نو آلتا سخرہ کے خلاف شیو ناغ وقت کے لب دا مسلم نوی واو مخالفتم دیو نئی ورطوی تا دا غشاگر دے زیو دیا نا نا جی دا خدا غشاگر نی نو دغوی تاوانے میں اعتراض پا استاد او سند بلی اعتراض کئی تب جواب سکے ستا جواب بدئی دا استاد تفیو دفاع یو اگر کی غلطی دے یتی نا غلطے بے دفاع نکے خود توید و سنت دا قرآن خود اکے کن او حق دی کن نستا جواب با دفاعی دا استاد او جواب با پدی انداز کے چه دا زچ کم کتاب و قرآن بیانو دا خود ما دا استاد نرے دا خود اللہ کتاب راتا خود لرے او زمدت اللہ کتاب خیم نا دا اللہ پا کتاب کے والی لما استاز در دشمنی دا دقا اعتراض با پیغمبرو کل وائیو دا پیغمبر من کانا عدوانی جبریل سوچ دشمنی دا فرشتے جبریل امی نو پا انہو نزلو دل تبا اصل کی دا پا انہو دا علت دا جزا مقدر ہے جزا دل تا ذکر ننا من دا پار جزا سر فا انہو خونا دا خو علت بیانی دا جزا مقدر ہے جزا بسی دا شرے قل من کانا عدو اللی جبریل فا انہو کافرون سوک چیزا جبریل دشمنی نو دا کافر دے او فا انہو نزل والا قلبے او یا من کانا عدو اللی جبریل نو فلا انصاف لہو سوچی جبریل سر دشمنی کئی نو دا بے انصاف دے ولی فینو نزل والا قلبے دا جبریل چیرے روڑی دا قرآن علا قلبے کستا فضربانے بے اذن اللہ دا اللہ پا حکم خود اللہ کتاب روڑی او مصدقن دا قرآن تصدیق کون کے دے مصدق دے لما دا کتابونو بین اہدے شہدن اوڑان دی و خودن او دا ہدایت تے قرآن و بشرا او زیر دے للمومین من انکولا دی دمی کئی تذکرہ کرے وا اللہ اس داغی جواب فتوہ پر بھی لگئی فتوہ من کانا عدو اللہ سوچی دشمن دا اللہ و ملائکتی و دا اللہ دا فرشتو و رسولی و دا رسولان دا اللہ و جبریل او خاص کر دا جبریل و میکالو دا میکئی علیہ السلام نو دا کافر دے و فین اللہ بے شکر اللہ عدو للکافرین دشمن دے دا سی کافرانو ولقد انزلنا الیکنا یو دری زجر مسلسل وګورا د قران په استاد اعتراض کړي او زجرونه وا دا وی ډیر پلی خلک لري او قران او صاحب قران اعتراض کوي اول زجر ولقد انزلنا الیک آیات بینات یقینا را لګی تا تا آیاتنا قران بینات واضح واضح کتاب لري په خپل مقاصد کې بینات واضح دے پخپل مقاصد مقصد واضح او کار ہے پٹی خبری شب شب زیڑ زیڑ غن غن بکیش صفا خبر ہے وما ایک فرو بے ہاں او انکار نہ کئی لدی آیا دونونا اللہ الفاسقون مگر سرکش تلتا فاسق مانا سرکش او کافر دے مفسیری مانا کی روح المانی روح المانی والا المتمردون فی الکف الخارجون عن الحدود ذات مرائی نمون مانا اکڑا سرکش کافر سمطلب د قران او صاحب قران باندې چې اعتراض کوي او په سند د قران چې اعتراض کوي اصل کې دا سرکش کافری نو په خپل سرکش کافر او د قران په سند اعتراض کوي بل زجر او کلمہ هر کرا آهلو چی دی وعدو کی آهدن وعدا نبزهو ما تکی دا وعدا فریقونی وڈالا منهم بدوی کے دن بیلوزو بے وعدی خلق دے دا بیمان بل اکثر ان بلکہ اکثر بدی کلا یومینون ایمان نروڑی اوہ پسند دا قرآن چی اعتراض کئی دا سی دا بیمان او بیلوز دے دا اہل بیلت ان دا غسیدی خوا ستا پسند دا اعتراض کئی وچوی گوری بیولو دا دای چه کرا مناظر مقابله که لاشی نو دستخط بو کی وی بلکل جدا سرا چه اوڑی بیاس آب حرامی دا خبر خبرو نووڑی دای بی احدی بیولو سی دا دا سنت دا قرآن دا سنت دشمن دا سی درم ولما جاوم رسولو من عند اللہ درم زجر دا بیمانا دوی قرآن پریخه ده قرآن دا اللہ کتاب غرزوله ده یسل دا اللہ دا کتاب دشمنان اسے پسند اعتراض کتاب سره نه لګی دا استاد اسے بانه کوي ولما جا عمر کله چراغ دی ته رسولون پیغمبر مینه ان الله اذا الله طرف نه مصدقون تصدیق کوم کې یا مصداق لما دا کتابونو ما هم چې دي سره نبض فریقون اورداو یا وی ډلې کوم ډلې لا سوق وا من الذين غسانو تل کتاب چې ورکړې شی ورته کتاب دا الذين تل کتاب بیان دے د فریق لپاره نو دا ټول فاعل فریقم من الذين اوت کتاب فاعل دا نبضا غرزول او یو ایڈلی غرزو یو ایڈلی دا کسان چی کتاب والا ورکڑی شو مولیان دا غی مولیان وڈلی دا اللہ کتاب وی غرزو سشو کتاب اللہ دا اللہ کتاب دا بے مفوج دیر دلی دا اللہ کتاب وغرزو چرتا ورا ضرور شاعت دا شاگانو شاعت دا اللہ کتاب وغرزو کتاب نو مراد سی یا تی تورات مراد دے او یا تی قرآن مراد دے که توراتی نو دا اللہ کتاب او غرداو چی کلا پیغمبر را دے یعنی دا اللہ پا کتاب که دو چی اخیری پیغمبر با منے بی پی عملنو کدا غرزو چی یا قرآن یا دی شاعت او غرداو مطلب اڑو قرآن مانی ایمان رو نڑو شاعت پری خود برمین چی کتاب بلا را دے ورا زوری کانم گویا که توید بی لای عالمون نپوی بی دا سیزان تی غافل وی دا اللہ کتاب شاعت او غرداو نو دا اللہ دا کتاب غرزون کی و دا اللہ دا کتاب دشمنان لی دا استاز دا قرآن خو آسے بانا کئی دا دے علی بلک موجودا وقتی دا دے اصل کے قرآن سر دا دوین لئی خو قرآن خو کاروی بھی نشی نو زر بوئی دا قرآن چھ سو بیانے دا ای خلاف کئی دا دا دی چال و طریقہ دا کسی میں چھ دا یہود ہوا بنیادی دا قرآن دشمنان او کسو کوئی نمالا دا تاسوا سوائے قرآن دشمنان نلی دا گزو دا میدان نمو قرآن وایو دا اس دا قرآن در سنو مسئلہ دا توید پریدو دیر خلق بول یا بخیف خدا چی بلیو نو دا پدی چی قرآن وایو شاید قرآن رحم اللہ وی انگریز دور کے زبے وی جیل تا بود لمر وا آخر میں تا پوست کو دا سو جدا چی پدوی مورز میں تانے جیل تراولے سجرم میں دے ماتا انگریز افسر وی ساجرم دارے چه دا نور مولیان کم کتابون وی نو آغا وایا تا دا بل کتاب وی قرآن ایمائی چه خدا جرم بینو بیا خوی ویم او چاوی دا نو یو زیم نویم نو بیا باخر دا قرآن سوک وی نو جرم داو چه تا قرآن والی بیانه دا قرآن بیان جرمی حسم که حکومتی او کناپوی عوامی کناکار مولیانی نو جرم اصل سر قرآن قرآن پری بس صحیح کسی تپی مپی شروع کبی ہوئے دیر خمولی سے خسڑے خدا خوشی دا قرآن وینو پدے او قرآن والی پاوی بد لئی لئی حقیقت کیا لگی دست خبر آت سکتا زکی قرآن سر را لئی دا بار حال دے دریز جنو ختم شو وَلْتَبُ مَا تَتُو شَيَاتِينَ عَلَى مَلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ دے دویم قبا دویم شعبہ و اعتراض دویم شعبہ اعتراض دا دوی خا دقلتا یو حوالانا نبات شو مخیطا نو اس را یاد شو دوی دا اللہ کتاب شاعتا غردولے نو دا حقیقت کے نو غردولے و عمل پر پریخے دا دیو جنا تفسیر قرطبی والا را نقل کری دا امام شعبی و دا سفیان بن عوینا قول را نقل کرے دے او ای اصل کے دی دا اللہ دا کتاب چه قرآن وی غرزوله نو حقیقت که شاعت نویشته غرزوله وی اصل کی یقرؤون وی دا تورات با بین ایدیهم یقرؤون ولیکن نبذ العمل به تورات بے وی و عمل پہ نہ گو دا غرزول چھو دا رنگ سفیان بن عوینہ قول وی قدر احترام ان کو تورات دیر لے احترام کو وی وعدرجوه فی الحریر والدیباج در ایخمو او قیمتی کپڑوں کے بے دا تورات انگخت ہو قیمتی کپڑوں کی انگخت ہو وحلوہ بالذہب والفضہ او پسونوں اور چاندے باندی لی کر لیکنن سوا مسلمان پرانم گتری کنن دیر قیمتی خلی کلی شوئے دے پدون زرہ دے پدون لاکہ دے نا ہو کئی لیکن ولم یحلو حلال ولم یحرمو حراما داغی حلال حلال و حرام حرام نمنل وی وذالک النفس دیتا غرزولو دا غرزولو دیتا نشان ننم مسلمان قرآن سردہ شکڑی ظاہر کے قلی و پسر سترگوی لگی و ختمون شریفونے کئی ولیکن عقیدہ و عمل پینش دا نبس وَتَّقُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ دَمَ الشَّبَابُ فَنَبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَانِ وَا وَي تو گورا تو سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تعریف کے او وے اعظم رور دے اخ ساحر ساحر سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تے یہود ساحر وے نعوذ باللہ من ذلک ایا دے شوبہ انداز دار چتمونگا دا شرک نہ منے گئے چدا اللہ نہ سوا بل چا ترور سی رامد شامو آئے نو کدا بد کار وے نو سلیمان علیہ السلام سحر کو او سحر کے خام خا غیر اللہ ترور سی رامد چھوی دی نو کو غیر اللہ ترا مد چھوی منے وے نو سلیمان علیہ السلام سحر بیا والے نہ لے جواب کی درو وے سلیمان علیہ السلام کو ساحر نہ سحر کو شیطانانو کرو ای خلق کو تصیر ہو دو او تاسو منصوب کو سلیمان علیہ السلام واقع دعویٰ تو سلیمان علیہ السلام دور کے سحر دیا چھو داغا سحر کوڑ منتر و تمام کتابون میتابون راغون کڑل او یوزے کے خاک کڑل زمکہ کی سلیمان علیہ السلام چکل وفات ابلیس ملعون اغلاق شیطان او کتابون رو ویسل او خلق کو تیوے راغے قام ابلیس فلما مات سلیمان قام ابلیس خطیبا نو دا بوڑا پشکل کے راگے دا اکثر سپینگیری پشکل کے راجی نو راگے ادھر تقریر شروع کو خلقو تے ایوہ الناس اے خلقو خبری ہے ان سلیمان لم یکن نبیا انما کان ساحرا دے پیغمبر نو دا ساحر و جادوگرو دا چر بانی دا حکومت کو دے دا جادو پا زور باندے کاؤ او کو زمان خبر بانی یقین نی نو فلت میسو سحر ہو ددا سحر ہو لٹوے پیدا بے گی ازینی و تو کل کتاب او قتل دے باندے دے پازو خلقوی لکتا خو دیر کماری شہر ہے و سحر بیا عام نو بیا دا سلیمان علیہ السلام دا دور دا سحر کتابونو باندے باقی دا لکلو دا لکل پیو حازا ما کتب عصب بن برخیا لملک سلیمان ابن داود من زخائر کنوز العلم ابن جریر وی پا کتاب دا سیر دے لکلو دا اغا کتاب دے چہ عصب بن برخیہ سلیمان لپار لکلو دا سیر کتاب او دیکھ دیر لوی دا علم خزانی دی نو دق کتابون دا سیر چلیدل چلیدل تردے چہ دا نبی علیہ السلام پا دور کے مدینے تا ہم رو رسیدل او دی یہود با دا دغ کتابون نا سیر او کوڑے کوئی او دیتا بے سحر سلیمانی وی اسا موری دلی دا کاہنان ماہنان اسم سحر سلیمانی دو مقد یہود خبر نو قرآن پہ رد کئی نبی علیہ السلام دا سلیمان سفی کول علیہ السلام چھت پیغمبر لے ساہر نہ دے دیوی نو گورا ساہر ہو نہ لے جواب وَتَّبُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ دا وَتَّبُوا دے مخ کے سر لئی مخی لدیس جر بیان نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ نبذ فریق کتاب اللہ ورا ظهورهم دی یہودو یوی ڈلی دا اللہ کتاب شاعت او غرزو اے پریخو او وطبو ما تطلو شیاطین علی ملک سلیمان او روان شو پاغ پسی چلو سلب شیطانانو پا باچے او پا دوران او پا دورانی حکومت دا سلیمان علیہ السلام کی. سلیمان علیہ السلام دور حکومت کی چھ شیطانانو کم سحر کوڑے منتر کوڑے بی اغی کتاب پسیشو چھ کم شیطان ریستے ہو او دا اللہ کتاب پرے ہو وسم کوڑگر دا غسی قید آہل بیدت قرآن پریری او چرت دا تاویزن و عیزن کتابون اشکور از غیق کی نیولی دا پکی دا تاویزی دا پکی دا وزیفہ دا دا پکی دا ورد دیو او قرآن نرے قرآن نوی دی اغتا دا ساہر نسبت کا وحالان کے وما کفر سلیمان کفر نوکڑے سلیمان علیہ السلام کفر دمرا سحر دے سحر نوکڑے خود سحر تے کفر ہوئے وما کفر معلوم دا چھ سحر دے کفر چھ کم سڑے گئے زگا شاہ عبدالعزیز لکلی فتو لزیز او شیخ القرآن جواہر القرآن کے نام تلکڑی چھ دیار لس کا سور لس قسم سحر دے او پٹولو کی چھ وقت خس سحر ہوئی لکی لکا ادنا نپائی کے ہم دا غیر اللہ نا استمداد نا بغیر نشت ہم خا غیر اللہ تا پکے چگا شر زکر ما کفر سلیمان کفر نو کڑے سحر نو کڑے سلیمان علیہ السلام ولیکن شیاطین لیکن شیطانانو کفرو کفر کڑے یو علیمون الناسا سحرہ خود بے خلق و تجادو دا شیطانانو سے آرام کڑو او دا غیر نسبت سلیمان علیہ السلام تکڑو نو سلیمان علیہ السلام ساہر نو یا خود پیغمبر دا وما انزل علی الملکین ببابل حاروت و ماروت دا درے مشبا و پرشتو حاروت ماروت باندے پیغمبر وانے بلا شبا داوا چتا غیر اللہ نمون منی کے درور سلامت شریلونا نو کو چتا غیر اللہ نا تاویزونو کیا بدوب نکل سنگل تاویز مسئلہ و بل زیو کو خو دا نوم دا دا سی مهم لفظ دے دا بدو نو اسمائی حسنا کشتانی سمانا چاہتا معلوم دا دیو جن دا پر خسن واری ولی دا اللہ نور اسما صفات خکارشتا گانا بس کم چی قرآن و سنت کی دیو جن دا لفظ سی نا دا مهم لفظ وما انزل علی الملکین ببابل حاروت و ماروت شبہ درم پا فرشتو حاروت ماروت بان نبی علیہ السلام دا وی تمون دا غیر اللہ ضرور سی رمضان شویل نہ منے کے نو کو غیر اللہ ضرور سی رمضان شویل ناجائز وے نو ہاروت ماروت کو اللہ دسیر خودو دا پارا لی گلو سیر کے خامہ خا غیر اللہ تر رمضان شویل شتا داغی جواب جواب دا ہاروت ماروت دسیر خودو دا پارا نا بلکہ دسیر نہ خلق منے کولو دا پارا دے بس جواب وما انزل علی الملکین دا مخ کے بانے آتا اپنے آغا وستبعو دلان دے وستبعو ما تطلو شیعبین علی ملک سلیمان او وستبعو ما انزل علی الملکین نو ما با موصولشی عطب بشی پا مخ کے او دا وستبعو دلان دے بشی دی دا اللہ کتاب پرے ہو او وستبعو ما تطلو شیعبین دی ورپسیش واغا سحر کوڑو پسو چی شیطانانو بدا سلیمان علیہ السلام دور کی جوڑول او بل ورپسیشو ما انزل علی الملکین پاغا سحر جادو پسی چی نازل شیو پاکو فرشتو پا بابل خار کی چیو حاروت فرشتو بل ماروت نما با موصولش نما مطلب بے بے آدائی چی سحر راغلے فرشتو بانی سحر نازل شوی او دا فرشتی راغلی دی لیکن دوی او بے امدا یہود اعتراض صحیح شکا نہ چاہیے سیر کو دو لڑا رہی نہ مطلب بے دئی سیر کو اللہ فرشتو تا ہو درو دے ل پارا چل سیر حقیقت کو تخکارش او ترجمہ دار ترجموں کے لئے موصول سر گورے وما انزل علی الملکین دی ور پسی شوا و سیر پسی چنا لل شیو پدو فرشتو پا بابل خار کی چیو حاروت و ماروت وما یعلمان یو دی بنا خود دا سیر من احد نے چاہتا حتی تردی پورے بنا خود چیو قولو ورد بے انما نحنو فتنہ من ازمائشیو فتنہ پا مانا دا ازمائش من دے امتحان و ازمائش دا پار راغلیو نو سیر دا تخایو و مقصدم دارے چی دا سیر بجی دا تخکارشی نو فلا تک فر بیا روز تو مکافر کیے گئے دا عمل دا پار امیج دا کرے نو دے حاروط مارو بجی تا سیر خودا سیر سنگا خودا مو خوی چی سیر نہیں خودا ادا چی ما مسئول لکے بی سیر خودا لے خلقو تا بیدا نسیتم کاؤ خو خودا لے بدی طریقہ ہو خودا لے بدی طریقہ باندی لکا یو استاد اشاگردانو تا سبق خی یا یو سڑے دے بل سڑے دیو بدکار نہ منی کئی خدا بدکار نہ منی کوڑ دا پارا پاگی کوئی مثلا یو سڑے چاہے لکھا اگلا ڈیر بد سے نہ گنا شاگر اگلا سین گئی گلا دیتے وہ یو سڑے چکل خلق ٹولو دشی کو نہ دش گئی نو دے اندر پایا راوالی او دبل دیوال تیو لگی دا سی پا مزا وروڑی والتا دخل کو بکسون او دخل کو المارون شیر آوالی او را پٹ کی ورازی پوشو پا قبر نو دا قباحت وی خدا دانر بچے سو کی چلی زکی سبال پوڑے والی خل کو کر رد شکلو کی نو نقصان لده نده نقصان لده استاز نده اکو منکاو خدل تدوک یا مثلا مولی سوی لکا سود بط شده سودو نکے سود حرام ده سود ستا وی سل روپے ورکی و میاش پستی و نیم سلی نو دا سود ده دیم سبار اندقا سی بلا قرض ورکی و نیم سل ده نو فرشتو کو سیر کارا کرے ده نو دا حقیقت دا پارے ودا سو سیر ستا وی دا سی چلوشی دا سی چلوشی دا بیا دا نقصانی خو وری دا گناه دیبا تیزه تا بیا بیکاو نیو مانا دا دیر مانا داو که وقت بلکل بیگرد و غبار مشکل آیات تیرا مشکل دا دیر پاسانا میرا تشورو حسان وما انزل علی الملکین کمال داد یا ساته گران خبر پا آسان جبا پا آسان اٹو که ککل دا کمائی گران خو گران ای اگا گران عرصو پیری شوی بیوی و کمال لاره چه گران آسانه که و خلقو دیو خلق بی پولیش دا کمال کلا کلا درسونو که دار چی آسانه گرانی دا کمال لاره شهر قرآن رحم الله باوی زد گران آسانو نظمو کابلگرام شیخ بموی زد گران آسانه کو دا کمال چه خلق بی پولیش با حال دیو مانه باو که بس چه داما موصوله ندا ناتیه را او عطف ده پا اغم مخکنی بلکه وما کفر سلیمان حدید الان حدید آتوش وما کفر سلیمان سلیمان علیہ السلام کفر امنو کڑے وما انزل علی الملکین او سحر امنو نازل شوی پدو فرشتو بابل خار کی چی حاروتو ماروتو دیوی اسا حیران اللہ وی بھائی سحر نرے نازل شوی سحر خودل امنرے وما یو علمانی نو خود دے دوارو دا سحر من احدین اچھاتا چھتے خول امنرے خودل خود در کنار حتی در دے پورے یقولا خلقو تبی نسیت کو و تبی وی انما نحنو فتنہ مونگ دا عذاب دا پاریو فتنہ پا مانا دا عذاب نو فلا تکفر دا سیر مکوے خلق منی کول نہیں لمن کرے تو سیر خودلی ندے سیر ختمو دا پار راگلیو حلقا سیر مکوے گناہ دا جرم دے کفر دے شرک دے او کن سمی گینو ورے عذاب لراغلیو نو چاچی وی نمانا لائی لبے سزا ور پورے تیسر جل کو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا اگر مخ کے ماں موصول سر کو لگے دلی آسانی فَيَتَعَلَّمُونَ ایو خود و حقیقت دا پارا نو فَيَتَعَلَّمُونَ دیبئی زکو مِنْهُمَا دے دوارو فرشتونا ما غسیر فرقون بین بیهی بین المرء و زوجے چی جو دیو ایرا و سب دے سر پا من دخز خامن کے ایبا و تا حقیقت کارا کو دیو تیز دکر او بیاوی خز خامن قلو کے پیروان کرو پیو بل بی طلاق او بیا مانا چکل مای نافی شدی دا سر خودل لده نو بیا دا دیس مانا نو نافی سر مانا دا جوڑی فیتعلمونا دی خلقو بیز دکو دا سر منو هما اے من زد دی هما دا دی دا زدنا اے من دکو دی وقفلو کلیو بل نیز دکو دا دی خبر نو ری را نمانا لا نیز دکو بی منو هما اے دا من اجلیه دی پا حضب دا مضاف دی اے من اجل زدہما دا مطلب دا دید زد نبی زکاو کم سے مانا سیر یو فرقون بی مین المرء و زوجے چی جدائی بیرا وستا پائے سر پمن دا خد خاون کے خد خاون وی بی جدا گا دا اسم دا کوڑگر کئی کوڑی تاویزیو کی خد خاون دا یو بل سروان کی او طلاق ای کی پی نو بل پسی مٹی دی دا دا جیسا ایرانو کوڑگر اٹھو دو مردہ کئی نا پسی ہر دا سی کئی سوال پیدا شو چه سیر خالق بیا زور لری زور اور شیع لنو کمالیه جواب وما هم نوگوی بزاری نبیهی ضرر رسون کی پدی سیر تمنہ دین چاہتا الا بی اذن اللہ مگر پا تقدیر دا اللہ تقدیر جدا خبر چرتا با تقدیرو نو اوبر سے نقصان او چه تقدیر نیو دا اللہ لیکنی نو پسیر اس نکی البته سحر دومره ده چې پښتو شته سحر شته، یعنی سحر وجود لري، سحر نه انکار نشته، سحر شته او اثر مشته. خو سوال دا چې دا شی باطل دی نو ولې شته او ولې اثر لري؟ نو مو دا خو دنیا امتحان دی. وګوره زهر شته که نشته دنیا کې، نقصانی شی دی که نه دی او اثر کوي که نه؟ دغسې چې څنګه زهر یو امتحان دی، الله پیدا کړی چوک وړ سړی پیمري اثر لري، نو سحر همداسې یو باطنی شی دغسې البته امتحان دی، ته به ته ځان بچ کړې، کول کفر دی ګنا، نور امتحان دی، الله بدم پیدا کړي دی او خیم پیدا کړي الا باذن الله، دا الله په تقدیر به نقصان رسو. ويتعلمون او دی به زکاو ما سحر یا ظلم چې نقصان وته ورکاو ایمان نخلاصېدل، ولا ينفعوا فائده ولا نورکولا سیمانی دینی فائدہ پکې نه و، اگر چې دنیا لالچ پکې و. ولقد یقینا علیم دی خپویو چې لمن اشتراو چا چې دا سحر ورکوا غس ما لو نو ویدل فی الاخرت اخرت کې من خلاف سی سو جنت پدی پویو و بیم کا دنیا دلالچ. ولا به سما شرو دیر بده غشه چې دوی حالات لل خرص پر باغی سران فسو خپل ځانونه سهي وا شو ځانه تبا ک په جهنم خرص. لو کان یعلمون کاش چې دوی پویدې نو سحر به نکو. ولو انهم اس ترغیب زرا زه قسم تو بو بس ولو انهم به چری دی امنو ایمان روړې توحیدی منلې وتقوا او ځانه بچکړې د سحر نه له مصوبتون خامخا دا به بهتر بدلوا من عند الله دا لا طرفنا خیر بهتره لمصوبتن یا دویم مان لمصوبتن وتقوا ځان سیر نه بچکړې نو لمصوبتن ورکړې شی وو ورته من عند الله دا لا طرفنا خیر بهتره بدلا. لو کانو یعلمون کاش ارمان چی دی پوی دے ارمان چی دی پوی دے او دا کاری نوے کڑے دے. دلتا بس یو خبر حاروت ماروت بارک دیکھے عوامی او اسرائیلی او خبر مشہور ہے ویدہ حاروت ماروت دوس پا بابل خار کی دیو سو کئی دا جبن زورن دیو سو کئی کوکی زورن دیو عوام او خودو کی دا کسی بھی او دا کسی جو رکڑے دا چی ویدہ کو فرشتے وی وی بی اللہ تویو چو گورا کنا دا انسانان جرے قتل کئیو وینی تویو آن خبر وی اللہ و توی دوی لمی نفس و شیطان ورکڑے دوی نوک مونگ سروے نوک نکوڑ وی اللہ وی بس دوی لنفس و شیطان ورکو دنیا تیرو لیگل نوی جرالل نوالتا یو دم و زوحرا آغای مجلس و گڑی دا وی دیور روخ آغا مجلس کے کیناس وی پاگی باندے مین چونو زبیل این مطالبه دا بد پیلے اکڑا یقی وردوی چی خدا سر کوم خدا سی دا چی را لبا تاسو دا اسمان تا خیجی را کزی یه سنگا یو تی چی مونگا اسم اعظم وایو کنن وی اسم اعظم و توخیو وی بس اغا تی برا و خطا او یو ورد مطالبه کرده با چی ٹیک دا خدا قبلان که سره می نده که وقت دا او وجه نارا سره ولو وجه نبی پیوی شراب اس کل نبی تی اسم اعظم ایزا که برا لارا او اس تی برا سجوشی سطول تی جوڑ داز زخرا علی سیارا بیتی جوڑا شوی با دا دون اغا شاڑا ماما اولوی دنیا دا زمکی نا آغی مقدار غد تے دا اغا زخرا بارحال او سوی دا بی اللہ و طبیعوی چون قتل نفس و شیطان سچلو با نو بس بیوی خبیمانو بی اللہ و طبیعوی دا خیرست دا غواره که دا دنیا ویر دا خیرست اگرانه دا دنیا دا خیرست نو اس پا بابل خار کیوی دا جب نزورن نو خضو ور بسی بلا جوڑا کرے داوی تر زر مکو ایسو پوری چوی تر نیشوی گا نا نو دیل سزا نی او چوی تروشی بے سزا شروعش نا لکوی تر خدا سے وقت نشتا چنکی یو اس مم دے وقت کیوی تر شروعی نبی دا وقت دا ملکونو تیمون بدل نی کنا نو دا تحقیق دے اس ریسرچ دے چه دا سے دا سحر آزان چه دا دغی طرف نشروعشی دا و ملیشیا وغیرہ نا دا دین شروع کی نو دا سی را روانی ہر نس پینزمن ٹاباد یو یو ملک سحر دے سحر دے سحر دے واپس آغا امریکی پوری ورش نو وی پا طول دنیا عالم کی دا سی وقت نشتا چی ازان دا سحر شروع نا دے یا دا سی شپا نا دا پچا شپا نو وی تر رو دری بھی نا دا تسوے اسی خبری دی خوا برحال دا اسرائیلیات ما مخکې ویلو یهود اصل کې د انبیاو او د فرشتو دشمنان نه اکثر بدنامي دی وجه نه مفسرین ویلي چا چې دا عقیده لکه تفسیر قرطبی والا لیکلی دی تفسیر کبیر لیکلی دی اوی وعلم ان هذه الروایه فاسده مردوده غیر مقبوله کبیر والا وی دا روایت مردود روایت. قرطبی والا وی هذا كله ضعيف لا يصح منه شيء، کمزوری خبری. دارنگ تفسیر علمانی والا پیوگدا خبره کرده، بعض المحیط والا هم کرده ادا وی ونص شهاب العراقی على ان من اعتقد في هاروت وماروت انهما ملكان يعذبان على خطيئتهما مع الزهره فهو كافر بالله تعالى العظيم. چاچی دا کیدی چدا هاروت ماروت پا غنا جرم کی زہرا سرا پا عذاب کیلی نو دا سڑے پا اللہ کافر دا چھے دکوسری دیو کسی حاروت معروف فرشتے دا سحر چرچو اڈے را بابل خار کی دا غیر ختمولو دا پار اللہ رو لے گلے بلے ڈیوٹیو کڑا خلقی منی کرن سو کیوا لوٹا کھول سحر میں ختم سوا پس لارے. بس تفریح نباد انشاءاللہ درست اللہ سمنٹا تفریح